Thank you very much.
Dankie, broer Williams. Goeiemôre, vriende. Dit is 'n voorreg om vanmôre hier te wees en om 'n bekendstelling soos hierdie te hê. Dit laat my steeds kleiner voel. En ek was baie dankbaar vir hierdie geleentheid om na Phoenix te kom vanmôre. Ek onthou, toe ek die eerste keer na Phoenix gekom het, was ek omtrent 17 jaar oud. Dit het sekerlik gegroei sedert daardie tyd. Daar vanoggend waar ons in Phoenix ingekom het, kon ons kwaliek sê wanneer ons Tucson verlaat het. En by Phoenix aangekom het, dis amper verbind, soveel plekke het opgegaan. Plekke waarin ons altyd gegaan het, hier en selfs donkies in die woestyn laat loop het. En nou is daar motelle en 10 cent winkels en sovoorts. En natuurlijk, dit wys ek word oud. En dan sit ek hier langs my goeie broer hier, broer Valdez. En ek het gesê, wel broer, ons het gesels. En ek het gesê, wel natuurlijk, ek word oud. Ek het gesê, ek besef dit, my myle bou op. Ek het gesê, wag tot jy my ouderdom raak, of so iets. Ek was verbaas om te verneem dat hy omtrent 12 jaar ouder is as wat ek is. So ek toe baie beter gevoel. Ek het gesê, broer Valdez, ek wil hê jy, hoe lang verkondig jy al die evangelie? Hy het gesê, 50 jaar. Wel, ek was 'n baie klein kindjie toe hy al gepreek het. So, ek het gesê, ek wens jy wil sommer vanoggend die diens waarneem, broer Valdez. Ek het gesê, ek's 'n jong man, het ek gesê. Ek haat het om soort van hier te sit en te probeer praat, het ek gesê, my oudstes. En hy het net gelag gesê, waarvoor dink jy, het ek hierin gery? So, ek is baie dankbaar vir broer Valdez. Hy het my vertel dat hy 'n oudspan tuiste hier het. Dis regtig gaaf. Ek waardeer dit. Het my uitgenooi om hulle te kom besoek, een of ander tyd. En dis hier by New River. Ek weet nie of enige van julle weet waar dit is of nie. Ek seker, as 'n Valdez daar agter sit, is dit in orde. So dan, elke keer wat ek na 'n konferensie kom, ontmoet ek gewoonlik iemand wat genees is in die dienste of iets. En toe ek hier by die tafel gestaan het vanoggend, 'n kosbare sister wat hier sit, naamlik Herb, sy kom hier van Michigan af. Haar seun is die aankondiger hier op hierdie Christelike stasie. En sy het my vertel dat sy in die diens was destyds in Flint, Michigan. Sy het 'n gebedskaart gekry en het probeer om voor gebid te word. En sy het dit toe nooit gemaak nie. En sy is baie ernstig siek. En net hier vanoggend, glo ek, het God die vrou genees, gestaan net hier langs die plek. Ek het gesê, watter tyd nou? Dit was omtrent 12, 14 jaar gelede. En nou in die stad genaamd Phoenix. Phoenix is iets wat gebou is, opgebou is uit ruïnes. Ek het gesê, wel, dis dieselfde ding wat vanoggend met jou gebeur het. God het jou opgebou, glo ek, vanoggend, van 'n geruïneerde gesondheid na goeie gesondheid. Ek het net gehoor gisteraand, die oproepe het gekom, soveel. Ek's nou julle buurman, ek woon in Tucson, en die oproepe was soveel. Ek kon nie kom om by julle almal uit te kom nie, so ek bid sommer vir hulle oor die foon. En hulle, toe moes hulle maar net hulle nommers los. En daar was 'n dame, 87 jaar oud, 'n ou Christen. Sy was vir 'n ruk van haar kop af gewees. Sy was in die straat aan die skreeu en die polisie geroep dat iemand haar baba gevat het. 87 jaar oud, sien, nie meer by haar verstand nie. En sy was 'n liewe ou vrou. Ek het haar nooit in my lewe geken nie. En toe het Billy geskakel en gesê, gaan onmiddellik in gebed. Het gesê, die dame is ernstig en hulle dink sy gaan sterf. Het gesê, sy is sommer, sy is buite haarself. Toe het ek net die gehoorstuk opgehang en in die kamer ingegaan en gebid. Binne 'n paar oomblikke was sy aan die slaap. Sy het wakker geword, normaal gesond, 'n volle hoender aandete geëet, met al die roomys en koek daarna. Ja, sien julle, God is soewerein. Hy is so werklik, hy kan. Jy hoef nie daar te wees nie, vra dit net. Ek meen, ons leier hier vanoggend, of iemand, of dalk was dit broer Valdez in sy gebed, het gesê, ons het nie, omdat ons nie vra nie. Ons vra nie, omdat ons nie glo nie. Ek waardeer die sang van hierdie jong mense hier, broer Valdez, ons ou mense, het die opregtheid van daardie jong man opgemerk, wat daardie getuienis gelewer het, dat hy Jesus ken. Nou, ons weet dat ons dikwels hierdie kwartetjies en singery kry. Ek, dit is 'n ander prediker se woord. Broer Waldes het gesê, soms is hulle 'n penny die bos. Omdat dit lyk of hulle vandag dit het 'n vertoning geword in plaas van die heiligheid en opregtheid wat die Pinksters eenmaal besit het. En die opregtheid van hierdie kerels, ek het dit waardeer. Die Here seën julle kerels. En ek is nie erg oor televisie nie, soos julle weet, ek's eintlik daarteen. En ek hier eintlik 'n plek daar in Tucson tot ons plek reggemaak het waar ons huis daar sal vestig as die Here wil. En die vrou wat die huis verhuur, sy's 'n goeie Christen vriendin, maar sy het 'n televisie in die huis gehad. Wel, ek het jong kinders en julle weet hoe hulle is. Hulle haas hulle daar naartoe. So, paar oggende gelede, toe ek pas ingekom het van 'n reis saam met broer Strommy. Ek weet nie of broer Strommy vanoggend hier is of nie. Hy is die president van die tap by Tucson. My jong dogter, wat hier agter sit, het my ingeroep om te kyk. Gesê, ons gaan die televisie aansit. 'N paar sangkwartette, of wat dit ook al was. Wel, nou, ek is 'n baie goeie kritikus en ek's jammer daaroor, maar ek kan niks anders wees as net wat ek gemaak is nie. As ek iets doen teenstrydig met my eie aard, is ek 'n huigelaar. En ek sou dit nie voor julle mense wil wees nie. Ek wil wees net wat ek is en dan weet julle waar ons staan. En ek skat ek kritiseer 'n bietjie te veel, maar ek het dit net in my hart gehad om dit te kritiseer, want dit het my sommer gelyk na een of ander Hollywood aansittery, net 'n klomp aangaanery. Dit het nie gelyk na die eerbiedigheid wat dit behoort te wees nie. En hulle het daardie liedere gesing op rock and roll maat en met goue dansskoene aan en het dit so ver gekom dat die evangelie 'n vertoning geword het. Wel, ek, as dit is wat dit is, wil ek niks daarmee te doen hê nie. Ek wil iets hê wat werklik en opreg is, en ons wil dit so hou. Nou, ek meen dit verplaas hierdie twee net hier, broers. Dit, hoor julle my nou beter? Nou, volgende sonoggend, soos die Here wil, het ek die groot voorreg om by die tak te praat. My eerste keer by Flagstaff, Arizona. Die broer hier, ek het net sy naam vergeet, is die president, Chester Earl. Broer Chester Earl het pas die geleentheid gehad om hom te ontmoet vanoggend, toe ek net hande geskud het met die goeie evangelis hier van India af, 'n Indiese broer. En hy het gesê dat ek volgende Sondag daar sal praat. Julle word almal vriendelik uitgenooi om hierdie diens by te woon. Ons hoop dat die Here ons sal seën. En dan die volgende maandagaand by Tucson is 'n banket. Die Here het my die eer gegee om met die daaronder by die banket te praat. 21ste dag van Desember by Tucson. Julle word beslis vriendelik uitgenooi om daardie banketaand by te woon. En dan, soos broer Williams aangekondig het, dat ek weer terug moet wees hier vir om soort van 'n voorspel voor die konferensie begin. En so kry ek 'n bietjie gekrap daar, broer Williams. Daar's, hoe sê, is dit nou beter? Dis beter, mooi. Ek wil beslis dat baie van julle die tyd kon vind om een of elke aand en dag van die dienste by te woon. Dit begin dit op die 17de of 7 sonndagmiddag. 1:30 sonndagmiddag. Ek wil ook sê, as die Here wil, sal ek vir die siekes bid in daardie dienste en alles doen wat ek kan om julle te help. En prediker broers hier vanoggend uit die Phoenix area, waarom ek hier na hierdie saal gekom het, ek, elke keer wat ek kom, maak ek gewoonlik 'n panoramakie en gaan by die kerke om, elke kerk. Dan vind ek dit soort van moeilik, omdat party van die kerke soort van klein is. En ons wil beslis nie enige broer uitlaat, omdat sy kerk klein is nie. En dan maak dit moeilik, die mense kan nie inkom nie. So as ek het gedink, ons sal maar net in een plek ontmoet, en ek sal self daarvoor sorg, en ons sal maar hier ontmoet, en die diens hou, sommer 'n klein evangelisasie diensie, en vir die siekes bid, en dinge, voorheen. Miskien as ek oorgaan na hier die ander, dit beter hier, dis die band, Goed. Miskien sal dit 'n bietjie beter wees as ek so maak. En ek wil hê my broers hier van die kerke, die pastore hier in Phoenix, moet weet dat dit is waarom ons dit gedoen het, om hier na hierdie saal te kom, sodat ons almal in een spesifieke plek kon laat by mekaar kom. En jy kan nie by al die broers uitkom nie. Daar is soveel van hulle. Jy het gesien wat vanoggend gestaan het. En waarskynlik is dit nie die helfte van hulle nie. So jy kan nie by hulle almal kom in 'n paar dae wat ons hier het, tevore voor die konferensie nie. En ek is seker ons gaan 'n groot tyd in die konferensie hê. Julle sal groot sprekers hoor. Hierdie broer Cass is Cass Hamburg. Hamburg, goeiste. Hoeveel het hom al ooit gehoor? Hy is beslis 'n tyfoon. Ja, verskoon my, ek behoort dit nie op daardie manier te gesê het nie. Dis 'n broer, maar goeiste, ek was 'n slag saam met hom. Weet julle, ek weet nie hoe julle ooit na my kom luister, wanneer jy so 'n kerel hoor nie. Hy kan preek, en sy asem raak nie op nie. Ek weet nie hoe hy dit doen nie. Maar hy kan beslis 'n klomp uit. Ek het saam met hom gegaan in my New York konferensie onlangs, en hy wou vir my vir ete neem na die diens. En ek het in 'n plek ingegaan, en ek was omtrent gereed om uit te gaan toe broer. Hy het heen en weer oor die hele vloer gepreek en oral rond vir almal wat daar binne was. Hy is nogal 'n karakter van sy eie. En ek is seker julle sal broer van Kalifornië ook geniet. Wat is sy naam? Ek kan nie aan sy naam dink nie. Die een wat een van die sprekers is. Ek het sy naam ook vergeet, maar hy is 'n kragtige spreker en julle sal hom geniet. Daar sal waarskynlik groot sprekers daar wees soos, julle weet, broer Roberts en baie van die groot manne van hierdie dag. So ek is dankbaar om te dink aan 'n skrif wat in my gedagte opkom hier in hierdie tyd. En op 'n keer het David uitgekyk oor die ark van die Here, gesit in tente, en hy het gesê, hy het gesit saam met die profeet Nathaniel van daardie dag. En so het hy gesê, is dit reg dat ek hier in 'n huis sal woon, in 'n huis van seder leef, en die ark van die verbond van my Here onder tent? En die profeet het vir hom gesê, doen alles wat in jou hart is, David, want God is met jou. Dis al wat hy geweet het om te sê. Maar daardie nag het die Here die profeet ontmoet en gesê, gaan, sê vir my diensknegt, David, dat ek hom ooit daardie skaapkraal gehaal het, van agter daardie paar skape, jy weet, en hom 'n naam gemaak het, soos die groot manne. Nie die grootste naam nie, nie die belangrikste naam nie, maar hom getel het onder die groot manne wat op die aarde was op daardie tyd. En ek het gedink, die genade van God daar aan David, en ek het gedink, ek sal dit kon tel self, wanneer ek die voorreg kry van hierdie dag waarin ons lewe, die sluitingsdae van die wêreldse geskiedenis, en om getel te word onder sulke manne as wat ons het, wat hierdie dienste bywoon. En die Here seën julle baie ryklik. Nou, my goeie vriend, broer Valdez, het gesê, broer Branham, ek moet gaan om, meen ek, om 9:45 of 9:15, het gesê, ek gaan daar op die punt wees, sodat ek jou nie steur as hy praat nie. Hy was al tevore in die dienste, ek soort van stadig, en moet dink, julle weet, wanneer ek praat. En ek skryf my skrifte hier neer, en 'n nota miskien, maar dan moet ek teruggaan en dink wat die Here my gesê het om te sê, julle weet, moet op hom wag. En ek is soort van stadig, so ek hoop, ek hou julle nie te lank vanoggend nie. Ek het broer Williams gevra, ek het gesê, broer Williams, hoeveel tyd het ek? Ek het gesê, nou, ek het 'n skrif hier gehad waaroor ek kon praat, wat my net omtrent 30 minute of so sou neem, en vertaag almal en gaan huis toe. En ek het gesê, maar ek sou graag 'n lesie wou hê, as dit moontlik is. En oor wat ek dink dat dit vandag vir julle iets sou wees, iets wat julle huis toe sou kon neem, saam met julle, om daaroor te dink. En ek sou beslis nie vanoggend opgestaan het om 3:30 of 20 minute voor 4 en reg gemaak het om hierin te kom, net om gesien te word nie. Ek gee nie om gesien te word nie. Ek het hierin gekom en het gister gestudeer oor 'n paar skrifte wat ek neergeskryf het vir iets waaroor ek opreg oor gebid het. En het gedink dat miskien daardeur dit iemand kan help. Ons het nie tyd vir vertonings en tonele nie. Ons moet ernstig raak. Ek glo Jesus kom baie binnekort. En nou neem hulle dit op. En waarskynlik kan iemand die band kry. En ek wil graag hierdie stelling maak, dat ek soms Baie keer word ek werklik misverstaan. Baie keer bel mense my terug, sê, Bro Branham, was dit die lig waarin jy dit bedoel het? En somtijds is dit, ons sê iets, maar jy moet weet, dit benader die terminologie van wat ek daarmee bedoel het. En ek sê soms goed, wat dalk 'n bietjie teenstrijdig is met iemand se geloof. Ek wil hê julle moet dit nou duidelik verstaan. Iemand, wat iemand glo. Maar ek het 'n boodskap, ek sien van die Here, dat ek so daaroor voel. Ander mag voel, dit is van die duivel. Ander mag voel, dit is onsin. Maar vir my is dit die lewe. En ek bedoel nie om anders te wees, wanneer ek dinge sê wat anders is, of miskien 'n bietjie kwetsend of snijdend vir mense nie. Ek bedoel dit nie in daardie lig nie. Ek, as ek dit doen, dan is ek 'n huichelaar. Ek sê dit in die lig van vooruitgang aan God. Ek sê dit in die lig van mense God beter te laat ken. En ek sê dit nie omdat dit iets is wat ek opgemaak het self nie. Dis iets wat ek van God vind. En nou, as ek dalk praat oor iets in enige van hierdie konferensies, wat mense seermaak of sê, ek glo dit nie op daardie manier nie. Wel, ek het dikwels hierdie kree-stelling gemaak. En my vrou wat daar na my sit en luister, sy weet, daar is nie veel formaliteit by my nie. Ek, net soos wanneer jy hoender eet, en jy by 'n beentjie uitkom, nou, geen goeie hoender liefhebber gooi ooit die hoender weg, omdat hulle 'n been raak gebyt het nie. Hy gooi net die been weg, dan gaan hy voort met hoender eet. Dieselfde ding met kersie taart eet. As ek 'n pit raak byt, gooi ek nooit die taart wegneem, ek gooi net die pit weg. So, en wat ek hier sê, mag lyk na in enige van my dienste, wat vir julle na 'n pit lyk. Wel, sit julle dit net so op sy en sê, skryf dit toe aan my, wat nie soveel daarvan af weet, as julle wil hê nie. So dan, gaan julle net voort en eet wat julle dink wat reg is. En ek vertrou nou dat die Here sy woord sal seën. Ek is 'n vaste gelowige in die woord en slegs die woord. Net die woord alleen. En dis die boodskap wat die Here my gegee het. Ons verskil een van die ander. Ek het vanoggend opgelet. My broers, sendelinge, evangeliste en pastore staan hier miskien. Miskien 100 of meer van hulle staan hier. Elkeen van hulle is meer gekwalifiseerd om hier te staan en praat as wat ek is. Ek is seker daarvan. Maar sien, elkeen van ons, die een kan nie die ander se plek inneem nie. Die een kan nie die ander een se boodskap neem nie. Sien, ons het ons verskillende maniere. God is soewerein. Wanneer hy, wie kon vir God sê, hoe om dinge te maak in die begin, toe daar slechts hy alleen was, sien? En as ons ewige lewe het, daar is net een vorm van ewige lewe, en dis God. So as ons ewige lewe het, was ons juist toe by God, 'n deel van God. Ons was sy eienskap. Ons is nou sy eienskap. En omdat, aan die begin was die woord. En die woord is 'n gedagte wat uitgedruk is. So ons was sy gedagtes toe uitgedruk in woord en het geword wat ons is. Dis waarom ons name, miskien nie wat ons nou het nie, maar ons name geplaas is in die Lamse boek van die lewe, voor die grondlegging van die wêreld, sien? En as dit nie toe daar was nie, sal dit nooit daar wees nie, sien? En Jesus het gekom om al diegene te verlos, wat wie sy name in daardie boek was, sien? Hy het geweet, die potterbakker, soos Romeine 8 vir ons sê, wie kan vir die potterbakker sê? Kan die klei sê, maak my so, sien? Nee, God moet al sy eienskappe vertoon. En so moet hy een houer maak van oneer, en die ander een tot eer, om daar die een te laat uitstaan, natuurlijk. Nou, maar hy is soeverein. Julle sien, niemand kan hom sê wat om te doen nie. En hy maak ons verskillend. Selfs word vir ons gesê in die Bybel, dat die sterre verskil, die een van die ander. Een ster verskil van die ander. Weet julle, daar is 'n verskil in die hemel. Dis in engele, engelewesens. Daar is engele, daar is gerubs, daar is serafs. En hulle verskil daar. En ons is allemaal verskillend. En God het groot berge, hy het vlaktes, prairies, gras, woestyn, water, sien? Hy is verskillend. Hy is 'n God van verskeidenheid. En kyk na sy mense hier vanoggend. Party van ons wit, party swart, party bruin, party geel, party rooi, sien? Dis sy mense. Hy is 'n God van verskeidenheid. En so dink ek, hy dieselfde ding onder sy predikers. Nou, laat ons hoofde net 'n oomblik buig vir gebed. En ek kan dit nou sê, voor ons die woord lees. Ek weet dat as ek net 'n bietjie lank neem, en julle moet opstaan en uitgaan, sal ek verstaan, sien? Ek sal volkome verstaan. Nou, laat ons bid. En terwyl ons bid, met ons hoofde gebuig na die stof waaruit God ons geneem het, is daar iemand hier wat graag in gebed aangedink wil wees? Steek net jou hand op. Hy weet net wat in jou hart is onder daardie hand.
Dear Heavenly Father, we are
Dierbare Hemelse Vader, ons nader U plegtig, met ons hoofde gekeer na die stof waar het U ons geneem het. En dan dink ons in ons gemoed dat U vir Abraham gesê het een aand, kan hy die sand wat op die seestrande is tel. En toe het U vir hom gesê om na die sterre te kyk en kan hy hulle tel. Natuurlik was dit onmoontlik. En hy het vir hom gesê, dat sy saad ontelbaar sou wees, en soos die sand op die seestrand, en op die sterre, wat die hemele verlig. Nou ons gemoedere, ons gedagtes, in ons gemoedere liever, soos ons hoofde buig, na die sand waar ons kom, dan kyk ons harte na die hemel, waarin ons gaan. Van die sand na die sterre, synde Abrahamse saad, dood in Christus, is ons Abrahamse saad, erfgename met hom, volgend die belofte. En ons het vanochtend hierin gekom, om gemeenskap te hou, om die natuurlijke voedsel van die lewe, wat ons geneem het, om dit uit die pad uit te kry. En nou verlang ons van u, om vir ons te gee, van daar die hemelse manne, daar die voedsel wat ons krag sal gee in die lewe wat in ons is. Soos die bloed nou hier die voedsel wegdra, om dit te versterk, om meer selle te maak, om ons sterk te bou vir die dag. Mag ons van Christus ontvang, dat hy in ons geeste mag kom, vanochtend deur die woord, en ons versterk vir die eer waarin ons lewe. Want die dag is ver heen, en die aand skadu is daar, die aandskemering is hier, en ons luister spoedig vir die oproep om na bo te kom, en ons wil gereed wees in daardie uur. So help ons, Vader, en daar is niemand waardig om die boek oop te maak, of die seels daarvan los te maak nie, maar die lam, wat geslag is, van die grondlegging van die wêreld af, het die boek omneem, en die seels losgemaak. O, lam van God, kom vanochtend, open die boek vir ons, en laat ons saam met u inkyk, Here, en sien wat ons moet doen om gereed te wees vir hierdie uur. Sien elke kerk, sien die komende dienste, elke van hulle, en ons klein dienstie, om aan te sluit by hulle wat kom. En wanneer ons vandag hier weggaan, mag ons in staat wees om te kan sê soos die wat van Emmaus gekom het. Was ons hart in die brandende in ons, toe hy met ons gepraat het langs die pad nie. Skenk dit, Vader, ons vraag in Jesus' naam. Amen. Nou vir julle wat wil blaai, gewoonlik hou julle daarvan om agter 'n prediker aan te lees, wanneer hy gaan lees, om uit te vind net waaruit hy praat. As julle julle Bybels het, en sal blaai na Matteus, die vierde hoofstuk, en nou gaan ek my tekst gee, net voor ek praat, min of meer, wil dit soort van leer, en dit sê soos wat ons voortgaan, en dit het ek genoem, hoe ook al, ek weet nie hoekom nie, ek noem dit die oestijd. En ons gaan 'n skriflesing neem, om hier die gedagte op te baseer, om die verband van die tekst hiervan te ontleen. Ons gaan lees Matteus, die vierde hoofstuk, 'n gedeelte daarvan. Dit is in die versoekings van Jesus, nadat hy met die Heilige Gees vervul is, is hy na die wildernis gelei. Nou, toe is Jesus deur die Gees weggelei, die woestyn in, om versoek te word deur die duivel. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. En die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die Seun van God is, sê dat hier die klippe brode word.
But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by
Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan.
And the devil taking him up into the holy city and set him upon a pinnacle of the temple. And he said unto him, if thou
Toen neem die duivel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan. En hy sê vir hom, as u die Seun van God is, werp jy self af, Want daar is geskrywe, hy sal sy engele aangaande u bevel gee, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. En weer neem die duivel om, na 'n baie hoë berg, en het vir hom al die koninkryke van die wêreld gewys, en hulle heerlikheid. En hy sê vir hom, al die dinge sal ek aan u gee, as u neerval en my aanbid. Het Jesus vir hom gesê, gaan weg, Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid, en hom alleen dien. Ek wil net bietjie teruggaan, weer na die vierde vers. Maar hy antwoord en sê vir hom, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Nou, as 'n onderwerp wil ek graag dit neem, elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Nou, hou dit in gedagte terwyl ons praat. Jesus het een keer gesê in Johannes 6:48, ek meen dis reg, waar ek dit vanoggend neergeskryf het, ek is die brood van die lewe. Dit was by die Paasfees, wanneer die Jode hulle kouse geëet, het ter herdenking van die manna wat in die woestyn geval het, en hulle gedrink het daar uit 'n fontein, wat die rots voorgestel het, wat in die woestyn was, en hulle 'n groot tyd deurgebring het. En Jesus het daar uitgeroep, in die midde, en hy het gesê, ek is die brood van die lewe. Hulle vaders het manne geëet in die woestyn vir die duur van 40 jaar, en hulle is elkeen dood. Maar ek is die brood wat van God uit die hemel kom. As 'n mens daarvan eet, sal hy nie sterf nie. En vir die rots het hy gesê, ek is daardie rots wat in die woestyn was. Ek is daardie rots waaruit hulle vaders gedrink het. Hoom, hulle het gesê, jy is 'n man van nie meer as 50 jaar oud nie, en sê dat jy Abraham gesien het. Nou weet ons dat jy 'n duivel het en mal is. En Jesus het gesê, voor Abraham was, is ek. Sien, ek is, was die vierkolom, wat in die bos was, wat met Moses gepraat het. En as julle dit sal uiteensit in sy naamwoorde en voornaamwoorde, nie ek was, ek sal wees nie, ek is die eenswoordigheid die hele tyd. Ons dink hieraan, dat hy sê, hy self nou, dat ek is daar die brood van die lewe. Nou hoe kon hierdie man brood van die lewe wees? Dis wat ons wonder. My liggaam is brood, het hy gesê. En nou, hoe sou hierdie man brood kon wees? Dis soort van vreemd, maar moenie daardeur verwar word nie. Mense van sy tyd is daardeur verwar. Hulle het nie geweet hoe dat hierdie man self werklik brood kon wees nie. Ook in Johannes 1 word dit vir ons so gegee, dat in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword, en onder ons gewoon. So, die woord het die brood geword. Die woord en die brood sal hier dieselfde moet wees, omdat Jesus die woord is, en hy die brood is. Nou, hoe kan hy brood en woord wees, die hele? Dit sal verwant wees vir die vleeslike gemoed. Maar ons hoop vanoggend, dat geen vleeslike gemoedere onder ons is nie. Dat daar 'n geestelike gemoed onder ons is. Dat ons kan verstaan wat die Vader hier aan ons probeer oordra. Sien dit dat hierdie woorde verwarrend is, maar terselfde tyd is hulle skriftuurlike waarheid. Sien, nou, hoe kan hierdie man brood wees? Dis wat hulle gesê het. Dis wat, meen ek, Josephus, baie van julle historici, soos wat ek dit bestudeer het. Nou, ek skryf 'n boek, my kommentaar, op die eerste 4 hoofstukke van Openbaring. Hoop om dit binnenkort uit te hê. Dit sal 'n groot boek wees. Dan sal ek 'n brosjure oor elke kerkie hê. En ek het die kerkgeskiedenis bestudeer. Dit was soort van op my gemoed. Ek meen dit was Josephus, wat een van die vroeër skrywers, in elk geval, wat gesê het, dat hierdie Jesus van Nazareth, wat rondgegaan en die siekes genees het, het gesê, sy disippels het hom opgegrawe, en sy liggaam geëet. Sien, hulle het die nagmaal gebruik. Hulle het gedink dat hulle sy liggaam opgegrawe het en sy liggaam geëet het. Wat ons eet wel die nagmaal of gebruik die nagmaal in symboolvorm van sy liggaam, omdat hy die woord was. Nou sien, dit is verwarrend. En dieselfde tyd, daar is skrifte. En Jesus het gesê, die hele skrif moet vervul word. Sien, nou, ons wil altyd ons gemoedere afneem van enigiets teenstrydig met daardie skrif. Moet nooit eniger tyd daardie skrif verlaat vir enigiets nie. Nie een woord daarvan nie. Bly precies by daardie skrif. Nou, God moet eendag die mense oordeel. En as hy die mense gaan oordeel volgens die kerk, watter kerk sal dit wees? Hulle sê die katholieke kerk. Wel dan, watter katholieke kerk, sien, want hulle verskil van mekaar, erger as wat hulle van ons verskil. Sien, hulle verskil die een. Hulle is al die verskillende vorms van hulle, die Roomse en die Orthodoxe en die Juvenite en hoe baie verskillende stamme van hulle. En hulle is beslis aan mekaar se kele. So watter een van daar die katholieke kerke? As hy dit doen volgens die protestantse kerk, watter protestantse kerk? Ja, kan verskil van die ander. Maar hy gaan die wereld oordeel en hy moet een of ander standaard hê om die wereld aan te oordeel. Of hy sal onregverdig wees om ons nou te laat gaan en in hierdie lewe leef sonder standaard om aan geoordeel te word. Wie sou reg wees? Waar sou jy kon sê wat reg is? Daar moet 'n standaard wees. En hy het gesê in sy Bybel dat hy die wêreld sou oordeel volgens Jesus Christus. En ons lees hier dat Jesus die woord is. In Hebreërs 13:8 word gesê, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. So, daarom sal hy die kerk oordeel aan hulle houding teenoor Christus wat die woord is. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Nie uit die mond van een mens, nie uit die kweeskool nie, nie uit die kerk nie, maar uit die mond van God. Die mens moet daar volgens lewe, en daarvan alleen. Nie die mens sy eie interpretaties nie, maar God sy eie woord. Wel, sê julle, daar is een fout hier. As daar is, is God daarvoor verantwoordelik. Hy het dit na my toe gebring. Sien, dit is wat ek moet aanvaar. Net hier is wat hy gesê het. Nou, as dit soort van verwarrend is, en oor een man wat brood is en woord is, laat ons hiervoor gaan soek. Laat ons uitvind. Want die skrifte is alles waar, en hulle kan nie ooit verbreek word nie. Elke skrif sal vervul word. Maak nie saak hoe vreemd dit lyk nie. Dit sal altyd vervul word. Wat as broer Williams of sommige van die broers hier ons oor grootjie beide op die toneel kon verskyn vanoggend en sê, wel, ons wys hulle televisie. En miskien het iemand destijds daar in hulle dag geprofeteer en gesê, daar sal tyd wees dat jy stem reg om die wereld kon hoor. Hulle sou sê, wel, los die arme ou kerel uit, hy is van sy verstand af. En daar sal tyd wees dat kleur reg deur die lucht sal vloei. Dis nou op die oomblik hier. En hulle sal een klein knopje aanskakel. En om die wereld sal die mense sien beweeg en dinge. Net daar op die skerm. Wel, so hulle sê, die arme ou kerel. Sien, maar nou het ons dit. Net hier in hierdie kamer vanoggend. En ek wil julle bewus maak daarvan, voor ons verder nader, dat God in hierdie kamer is. Die auteur van hierdie woord is hier. So, dit maak nie saak hoe jy aangetrek is, of wat stand jy in die lewe beklee, of wat soort huis jy in woon, of wat soort motor jy ry, of hoeveel geleerdheid jy het nie. God kyk na jou hart, en hy kyk in my hart, en ons word geoordeel aan ons hart, nie eens ons woorde nie. Ons hart oordeel ons. Ooit die hart spreek die mond. As dit nie is nie, is dit huichelarij.
In this room now is coming human beings, forms of human beings.
Nou, in hierdie vertrek kom nou menslike vorms, vorms van menslike wesens, gaan hierdeur, van oral oor die wereld, stemme wat sing, is nou reg in hierdie vertrek. Maar julle sien, jy is maar beperk in jou sintuie, tot 'n sekere persentasie sig. Maar nou kan jy die kristal neem, of die boys, of wat ook al in die televisie is, en dit aanskakel. En met die stel, wat het kan, laat afwek op daar die etergolwe. En dit laat afwek, om dit in 'n kanaal te condenseer. En daar die mense op te tel. Iemand in Australië, Suid-Afrika, of waar, Indië,
of waar dit ook al mag wees. Jy kan hier staan op 'n skerm en selfs die kleur van die klere wat hulle aan het sien, die kleur van die bome en elke beweging wat hulle maak. Tik net die televisie aan, kyk of dit nie so is nie. Dan, dit moet iewers wees, bedek vir ons oom, gaan daar dieselfde ding nou hierdeur. Dit het hierdeur gegaan, toe Abraham God hoorsê het, kyk op na die sterre. Dit was hier toe Elia op berg Karmel gesit het. Dit was hier toe Adam hier was, maar hulle het dit nou so pas geontdek. En so is God hier, en die engele, en eendag sal dit net so veel werklikheid wees, as televisie, of enig iets anders is, omdat die Gees ons in daardie onsterflike lewe sal inbring. Dan sal ons verstaan, so dan, ons praat uit sy woord, nou dat ons gaan probeer, God die groot skepper, laat ons probeer praat oor die vorm van die natuur, om eerstens in die natuur raak sien, om dit na die woord toe terug te bring. Nou, die natuur loop net saam met die woord, omdat God een skepper van die natuur is. Wanneer jy die manier sien, wat die natuur werk, die uitvind, dat dit die manier is, dit is my eerste Bijbel, was om ooit te vind, hoe die natuur, het God in die natuur gevind. En koring is die natuur sy product, brood. Het brood daar het gemaakt, wat die natuurlijke lichaam onderhou. Die natuur bevat baie geheime. Ons, en dis my eerste keer om God te vind, was om die natuur te optel. Ek het gesien, daar moes iets wees. En nou, ek het geen geleerdheid nie. Daarom praat ek baie volgens die natuur. En dit is, ek probeer die onkunde ondersteun nie, maar ek probeer sê, jy hoef self nie een geleerdheid te hê om God te ken nie. Johannes die Doper, die voorganger van Christus, toe hy uit die woestyn gekom het, ons word geleer dat hy in die woestyn aangegaan het, op die ouderdom van 9, en hy daar geblei het, omdat sy taak belangrik was. Sy vader was 'n priester, en in daardie bepaalde lyn van priesterskap, of denominasie, oom het sy vader gesê, nou Johannes, jy weet, jy gaan die Messias bekendstel, weet jy, daardie broer soom, en hier, maak die volmaakte Messias uit. So Johannes moes wegkom daarvan af. Hy sou in die woestyn tot homself kom, omdat dit God se keuse moet wees. En nie die mens se keuse nie, glad nie, wie die Messias sou wees. So, hy het daar ingegaan op die ouderdom van omtrent 9 jaar oud. En julle let op, toe hy uitgekom het op die ouderdom van 30, was hy preke nie, soos 'n teoloog nie. Hy het nie groot verhewe woorde gebruik nie, maar dit was alles oor die natuur. Hy het vir daardie kerkmanne van daardie dag gesê, hy het gesê, julle adder geslag. Dis wat hy in die woestyn gesien het, slange. Hy het slange gehad, hulle was gif, in hulle giftande het hulle dodelike gif gehad. En hy het dit uitgespreek oor die kerk van daardie dag. Julle klomp giftige slange, wie het julle gewaarsku om te vlug van die toren wat kom? Moenie begin sê, ons behoort hieraan en ons is die Jesuite, of ons is die so en so nie, of ons behoort aan die Methodiste, Baptiste, Presbyteriane, of wat dit ook al is nie. Moenie begin sê, julle het dit nie, omdat, sê ek vir julle, God is in staat om van hierdie klippe kinders van Abraham te laat opstaan, sien. En ook die byl, dis wat hy in die woestyn gebruik het, dit sal in die wortel van die boom lê. Elke boom wat nie goeie vrugte voortbring nie, word afgekap en in die vuur gegooi. Sien, hy sou nie 'n boom afkap wat vrugte voortbring nie, omdat hy van die vrugte van die boom geleef het. Maar die boom wat die vrugte gebring het nie, o jy sou sommer die hele skrif kon neem, is so geïnspireerd, doordat alles daarin inpas om Jesus Christus. Julle sien, elke boom wat die goeie vrugte voortbring neem, word afgekap en in die vuur gegooi, en sovoorts. Julle sien, hy het sy boodskap in die sfeer van die natuur gebruik. En ons wil dit nou in ons kon neem, synde dat ons gevind het, dat hy gesê het, ek is die brood, en die mens sal lewe van elke woord. En ek is die woord, sien, so ons wil teruggaan in die natuur. Ek merk, ek moet dit baie keer doen, en die natuur loop op die selfde skaal. Neem jy die tyd, wanneer jy kyk, hoe al die voels vergader, vertrek en uitgaan in die veld en gaan eet. Kyk na al die beeste, wanneer hulle daar is, verspreid daar in die veld aan die eet. Laat sak jou lyn, vis al byt. Maar wanneer daar die beeste, daar die voels, koek saam in die bome, en daar die beeste, gaan na die hoek toe, kan hy net soveel jou lyn optrek. Hulle sal nie byt nie, omdat die natuur die hele tyd op dieselfde skaal loop. En so loop die woord van God in continuïteit. God doen altyd alles wat hy doen op dieselfde skaal. Hy het aan die begin besluit, toe die mens sy gemeenskap met hom verloor het. Hy sou hom red deur die gestorte bloed van 'n onskuldige. En het nooit sy methode verander nie. Ons het probeer om hulle daartoe op te voed, hulle daartoe te denomineer, en hulle daartoe te soebat, hulle daartoe te slaan, of hulle daarin te skree. Dit bly steeds dieselfde. Die gestorte bloed alleen is waar God die gelowige ontmoet. Nee, ons kan nie een wêreldraad van kerke maak en allemaal ontmoet nie. Dit sal nooit werk nie. Dit sal nooit. Dis hoe ek teen daardie stelsel is. God het 'n stelsel. Julle het gehoor, daar word vandag gesê, al die kerke kom by mekaar. Dit gaan 'n wêreldraad van kerke wees. En Jesus het daarvoor gebid, dat ons allemaal een mag wees. Wel nou, julle sien, dis vleeslike denke, sonder om die Gees te ken. Jesus het gesê, dat hulle een mag wees, Vader, soos u en ek een is. Nie vir een mens, om oor iets te wees nie. Dit sal nooit werk nie. Een denominasie wil die ander oorneem, en een man oor die ander een. Maar dat julle een mag wees met God, soos Christus en God een was. Dis wat die gebed is. Dat hy was die woord, en Jesus het gebid, dat ons die woord mag wees. Om reflekteer. Dis sy gebed, wat beantwoord word. Sien hoe krap Satan dit om in die vleeslike gemoed. Maar dit was nie Jesus' gebed nie, glad nie. Dat ons allemaal mag saamkom en allemaal 'n sekere belydenis hê en swofoorts nie. Elke slag wat hulle dit doen, gaan hulle verder en verder van God af. Hy wil hê, ons moet een wees met God. En God is die woord. Elke individu moet in sy hart daar die een met God wees. God wat dit weet, hierdie, al hierdie dinge so uitgewerk het. Nou dis hoe ons God partymaal vind. Is om in die natuur te kyk. Sy soene, wat rondroteer, bewys God. Dis waar ek dit eerstens gevind het, hoe dat daar 'n lewe is, wat in die lengte opkom. Dit leef sy lewe, produseer 'n saad, sterf en gaan in die grond in. Om terug in die opstanding, roteer net om. Ons sou ure daarop kon spandeer. Maar nou, hoe verskillend is dit van soos ons sendeling broer hier in Indië? Ek vind baie daar en die wêreld oor. Hulle glo in reïnkarnasie, dat jy hier sterf as 'n mens en jy terugkom as 'n voël of 'n dier. Sien, dit strook nie met die natuur nie. Die natuur spreek dat hier dieselfde saad wat in die grond ingegaan het, dieselfde saad kom weer op. Sien, dieselfde Jesus wat afgegaan het, is dieselfde Jesus wat teruggekom het. Halleluja! En hier die liggaam, wanneer dit in die grond inval, sal dit nie terugkom, 'n blom of iets anders nie. Dit sal terugkom, 'n man of 'n vrou. Ons sien dit in die natuur, hoe dit maak. Dit moet hier die koue winters gaan, en verrot en sovoorts. Maar die lewe word bewaar, as daar enige lewe daarin is. Maar as daar die saad nie bevrug is nie, sal dit nooit weer opstaan nie. Dit kan nie opkom nie. Daar is niks daarin om op te staan nie. En as ons net 'n nominale Christen word, daar is twee kerke in die wêreld. Die kerk natuurlik, kerk geestelik. Hulle word allemaal Christene genoem. Maar die kerk natuurlik kan nie opstaan nie. Dit maak nou sy opstanding in die wêreldraad, raad van kerke. Maar die Christen staan op om Christus te ontmoet, omdat dit 'n bruid is, om te gaan om hom te ontmoet. Daar is 'n verskil tussen hulle. Die natuur hou hierdie geheime vir ons. En ons kan hulle sien, soos ons hulle dop hou. En ons sien dat die Christendom die waarheid praat van dood, begrafnis en opstanding. As daar dan 'n koringbrood is, wat ons weet, ons allemaal van lewe, en ons weet dat daar net een manier is, wat ons ooit kan lewe, is deur dooie stof in ons liggaam in te neem. Jy kan op geen ander manier lewe nie. 'N vegetariër het my ontmoet nie lang gelede nie. Hy het gesê, "Bro Branham, ek het baie vertroue in jou gehad, tot ek jou hoor sê, jy eet spek en eiers vir ontbyt." Sien, en het gesê, "Hoe sou 'n godvreesende mens so iets kon eet?" Julle sien, ek het gesê, wel, wat is daarmee verkeerd? Alle dinge is onrein, maar dit word geheilig deur die woord van God en gebed. Die Bybel het gesê, as jy 'n goeie bedienaar van Jesus Christus is, sal jy die broer herinner aan hierdie dinge. Sien, alle dinge is geheilig, niks hoef geweier te word, as dit ontvang word met danksegging nie. 1 Timoteus 3. Nou, ons vind dat dit waar is. Toe het ek gesê, ten minste, ek het gesê, wel, moet jy nie ook iets eet wat dood is? Eet nie? O, nee, meneer. Ek het gesê, as jy hoegenaamd lewe, moet jy lewe van dooie stof. As jy brood eet, het die koring gesterf. As jy groente eet, het dit gesterf. Wat jy ook gedoen het, selfs tot melk, jy drink die bakterie, jy moet. Jy kan net van dooie stof leef. En selfs as iets moet sterf, sodat ons fisies kon lewe, hoeveel te meer moet iets nie sterf, sodat ons ewiglik kon leef nie. Dit vereis die dood om dit te doen. brood. Sien dat Jesus gesê het, ek is die brood, en daar 'n koringbrood is, en hy nie, daar die soort brood was nie, so moet daar twee soorte lewe wees, wat deur brood onderhou word. Dit sou ons daartoe lei. Daar kan nie wees, hy is nie, hy was nie koring nie, en hy was nie woord nie, hy was vlees. So, daar moet twee soorte lewe wees. Ons weet dat koring sterf, so dat ons fisies lewe. Soos ek gesê het, Jesus die woord brood het gesterf, so dat ons ewiglik kon lewe. Hy was die woord brood. Nou let op, hou dit in gedagte. Nou, om te bewys, Jesus' woord is waar, sien ons dit in die natuur, hoe dit gaan. Nou laat ons na die skrif toe gaan, om weer uit te vind, weer terug in die skrif, tot ons by ons hoofteks uitkom. In die tuin het God sy eerste familie die woord van God gegee, om volgens te lewe. Elke woord daarvan. Die eerste familie wat hier op aarde geplaas is, is die ewige lewe gegee, solank as wat hulle by God se woord geblei het. Dit was sy plan. Ek is God sê, ek verander nie. Dis steeds sy plan. Dis nooit sy plan vir geloofsbelijdenis, of organisatie, of mensgemaakte reels, waarvolgens die mens moet lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God het gaan. Nou, om terug te gaan in Genesis, wat die begin is, Genesis beteken die begin, ons vind dat God sy familie ewige lewe gegee het, solank as hulle in hierdie woord geblei het, en volgens hierdie woord geleef het. Maar toe hulle dit verbreek het, net een skakel in die ketting van belofte, het die dood hulle getref, wat ook 'n belofte was. Dis 'n ketting, jy hang oor die hel daarmee, en dis al ding wat jou sal deerdra. Wanneer die gelowige 'n skyngelowige word, en leef op een woord wat teenstrydig is met hierdie woord, sny hy sy gemeenskap met God af. Een skakel gebreek, en onthou, jou geloof in hierdie woord is soos 'n ketting. 'N ketting is op sy sterkste by sy swakste skakel, dis reg. Dis die sterkste daardie, omdat dit alles wat dit sal hou. En as daar iets in die woord is wat verwarrend is vir jou, iets wat jy anders hoor het, maar hulle het gesê, julle, oom, dit was vir die apostels, en daardie dinge was vir vergane dae. Wanneer die skrif gesê het, Jesus Christus is dieselfde gister, vandag, en vir altyd, moenie dat dit 'n swakheid wees nie. Versterk dit, en behou dit, en draai jou lewe daarin toe, want dis die enigste ding wat jou oor die vlamme van die hel sal neem. Dis reg. Toe hierdie ketting gebreek is, by Adam en Eva, die eerste familie, onthou nou, het hulle nie 'n sin verbreek nie, het hulle nie drie woorde verbreek nie, een woord. Die mens sal oor die hel hang, deur elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Dis waar die mens sy ewige bestemming bepaal word. Wel, hy sal aan daardie ketting hang, of hy sal aan 'n geloofsbelijdenis hang, of as daar geloofsbelijdenisse vermeng is in die ketting, is dit waar die swakskakel is, en jy is weg. Dis waar die swakskakel was, by Adam en by Eva. Daar die swakskakel, sekerlik het hy gesê, God, maar sekerlik het God dit gesê, en as God dit gesê het, het God dit bedoel. En hy hou ook sy woord neer te sê, die dag dat jy daarvan eet, daar die dag sterf jy. Die dag wat jy in jouself enig iets anders, as die onvervalste woord van God sit in jou siel, dis die dag wat jy van God afgeskei word. Nou, dit is baie sterk, maar luister net mooi. Nou, let op. Een woord van die eerste van die Bybel. God het gesê dat een woord het die mens geskei van sy ewige lewe ketting. Dis soos om 'n man te neem, en jy hang hom aan sy voete, hy sy hande in die hemel, en jy sny hom in die helfte, breek 'n toon af, waaraan jy ook al hang. Jy hang aan die jou onderste deel, en breek jy daar die ketting, enige plek is jy weg. Nou hou dit in gedachte. Onthou, die Bybel het gesê, aan die mond van drie getuies, sal elke woord bevestig word. Ons sal daarby kom, oor 'n paar minute, by die drie versoekings van Jesus. Die drie versoekings van predikers, vandag, waar hulle die val maak. Drie versoekings van die kerk, en waar hulle val maak. Drie versoekings van die organisaties, waar dit sy val maak. En die drie versoekings in die individue, en waar hulle val maak. Nou, dit loop alles in drie, soos regverdigmaking, heiligmaking, doop van die Heilige Gees, Vader, Seun, Heilige Gees, alles is vervolmaak in drie. Nou, let op, God, in die begin, die heel eerste ding wat hy sy kinders gee om van te lewe, was sy woord. Nou, ons vind, dit is die waarheid. Dan in die middel van die Bybel, hoor ons Jesus kom en sê dat die mens sal lewe van elke woord wat ooit gaan uit die mond van God. En dan in Openbaring 22:18, weer Jesus self wat praat, word gesê, ek getuig van hierdie dinge, as iemand een woord hierby sal voeg, of een woord uit die boek wegneem, sal sy deel uit die boek van die lewe geneem word. Nou, sê, dis nie ons goeie lewe nie, dis slechts iets wat daarmee saamgaan. Dis is nie ons kerkloyaliteit nie, dit gaan saam daarmee. Maar die hoofsaak is om by daardie woord te bly. Eet niks anders as daardie woord nie. Bly daarby, hy is daardie woord. Nou, ons wil nou goed oplet. Wat is die verskil in hierdie brood van die skepping om te lewe? Nou, oorring is die brood van die lewe. Dit is nie een bastergraan nie. Dit sal begrawe hulle en dit sal weer opkom. Dit moet een goeie ryp korrel wees. Defektieve korrels sal nie opkom nie. Ons weet dit allemaal. Broer Sotman, wat hier sit, een koringboer van Canada, weet dat jy nie defektieve korrels in die grond sit nie, om een oes daaruit te verwag nie, omdat die kalander of die bakterie, wat dit in die korrel is, jy dit op. Eet eerste die lewe daaruit. Het jylle geweet, dat die einste worms, wat jou sal vernietig, wat jou lichaam sal opvreet, is sommer nou in hulle. Job het gesê, al vernietig my velworms hier die lichaam. Sit jou in een doodskus en verseel dit luchtig. Toch sal die worms, wat in jou is, jou opvreet. Jy vind meel en meelblom en goed, en sit het weg vir een ruk. Dit kry een gogga daarin, verseel dit. Wat is dit? Die gogga is daarin om mee te begin. Dit is daar, van die begin af. Nou, hierdie korrel moet een goeie korrel wees. Dit moet vry wees van foute, mislukkings en sovoorts daarin. Dit moet een opreggeteelde korrel wees. Dit kan nie een bastergraan korrel wees nie, omdat, wanneer dit opkom, jy dit weer plant, en jou koring is gedaan, omdat een bastergraan nie weer sal groei nie. Dit kan nie weer groei nie. Jy neem die lewe daaruit, wanneer jy dit verbaster. En dis wat met die kerke gebeur het. Hulle is verbaster tot die wereld. En dis waarom dat elke erleving wat aankom, en jy kan nie nog een erleving daarna heen nie. Elke organisatie wat ooit georganiseer het, sterf op die plek en staan nooit weer op nie, omdat dit die wereld in sy stelsels in organiseer. Daarom het dit nooit, daar is geen geskiedenis wat ooit wys dat enige kerk wat ooit georganiseer het, ooit weer opgestaan het nie. Sy het daar gesterf. Waarom? Jy verbaster dit. Moenie een biskop daarover stel nie. Laat die Heilige Gees daarover bly, sien. Die Heilige Gees is gestuur om die onkruid en dinge uit te hou. Nie wat die biskop dink, of die opsieners, of sovoorts nie. Dit vereis die Heilige Gees om daar die kerk in sy toestand te hou. Hy was daar die volmaakte woord, soos ons sal sien. Adam het sy keuse gehad, die woord en lewe, of glo een woord nie en sterf. En ons het dieselfde keuse, omdat ons moet hee, as God Adam op die woord geplaas het, en die woord alleen, as hy ons dan op een geloofsbelijdenis plaas, op enige soort geloofsbelijdenis, dan is God onrechtvaardig in sy oordeel. Dit is nie betamelik vir sy heiligheid of sy soevereiniteit nie, maar dit is betamelik vir sy soevereiniteit om te sien dat hy elke mens op dieselfde basis plaas. En hy is God en verander nie. Wat God eerstens doen, doen hy vir eeuwig dieselfde ding. Hy verander nooit sy program nie. Al ding, hy vergroot het, maar hy verander dit nooit. Dieselfde ding gaan voort. Nou, Adam het een keuse gehad, en as hy aan die woord vastgehou het, het hy gelewe. En as hy nie aan die woord vastgehou het nie, het hy gesterf. En ons het dieselfde ding. Bly ons by die woord, leef ons. Die mens sal lewe van elke woord. Maar doen ons dit nie, sterf ons. Sterf ons geestelik. Oom, ons kan steeds geraas maak, sekerlik, boksprung, en skree, en tekere gaan. Maar dit, dis nie lewe nie. dit is nie lewe nie. Ek is 'n sendeling. Ek het heidene meer sien bokspring en skreeu as ons sou kon en voorgee om God te ken en sulke dinge. Hulle lewe nie. Hulle is dood terwyl hulle leef. Bybel het so gesê. Nou, ons vind dat hierdie keuse vir ons gegee is. Maar hy het toegegee aan Satan sy een woord toegesterf. En as die begin wat God in sy goedheid en genade sou kon omseil het, al hierdie lydings wat ons ondergaan het, al hierdie sterftes en onskuldige babetjies en alles, en die oorlog en inkerkerings en kruisigings en dinge wat ons gehad, as hy dit sou kon omseil het, sy soevereiniteit van sy woord, om sou toelaat om dit te omseil, sou hy onregverdig wees as hy dit toe nie omseil het nie. Begryp julle dit? Hy kan dit nie omseil nie. Hy het dit nooit vir Adam omseil om mee te begin nie. En hy sal dit nie vir my en jou omseil om mee te begin nie. Ons moet uitkom by daardie ding, die woord alleen. Laat elke mens se woord alleen wees en myne waar wees, het hy gesê. Nou ons kyk net na watter dag ons in leef, die oestyd. Toe het God, nadat Adam geval het, beproef deur die woord en het geval, het God voortgegaan in sy skepping om 'n mens te probeer vind wat elke woord sou uitleef. Nou kyk, hy het dit probeer vind. Dit is die woord vir sy tyd leef. Nou, julle sien, God het sy woord uitgestrooi omdat hy kon. Hy is oneindig en hy is alomteenwoordig, alwetend. Daarom weet hy alle dinge. Hy kan nie oral teenwoordig wees nie. Deur alwetend te wees, alle dinge te weet, dan kan hy oral teenwoordig wees. Want dis hoe hy ons ooit verkies, deur voorkennis. Nie omdat hy verkies dat hierdie persoon gered moet word en hierdie een verlore gaan nie. Maar hy het geweet wie sal verlore gaan en wie sal gered word. Sien, daarom, deur sy voorkennis, kan hy ooit verkies. En hy laat alles meewerk tot sy heerlikheid. Dis wat sy eienskappe doen, vertoon tot sy heerlikheid. Een kruid tot eer en een tot oneer. Maar dis God wat dit maak. Nie hy wat wil of hy wat hardop neem, maar God wat genade toon. Sien, niemand kan na my toe kom nie, het Jesus gesê, dan sê my Vader om die trek nie. En almal wat die Vader my gegee het, verlede tyd, sal na my kom. Na die woord toe, hoe kan hulle kom, tensy hulle was, almal is, hulle voorbestem was om te kom. Soveel as wat hom ontvang het, aan hulle het hy die mag gegee om seuns van God te word, sien, omdat hulle name op die boek was. Hy het gekom om te verlos wat op die boek was. In Openbaring vind ons ooit, toe die seuns opgemaak is, was daar 'n boek, en hy wat op die troon gesit het, God het dit in sy regterhand gehad. En daar was niks, niemand, in die hemel, of op aarde, of ergens, was waardig om die boek te neem, of self daarna te kyk nie. Johannes het geween met groot, omdat die hele boek van verlossing daar was. Dit was by die bijeenkomst, nou die aand, daar die klein gemeentes van God, broer en sister, het daar die lied gesing. Ek wonder of Johannes my gesien het, toe hy al die nasies vergader gesien het. Het hy my gesien? Sekerlik, hy het, as jou naam op daar die boek was, en toe, Johannes' naam was ook daarop, en hy het geween, want daar was niemand wat het kon aanraak nie. En toe het een van die ouderlinge gekom en gesê, moenie ween nie, Johannes, want die leeu van die stam van Juda het oorwin. En Johannes het rondgekyk om 'n leeu te vind. En achter die gordyne ooit het 'n lam gekom. Een lam wat geslag is van voor die grondlegging van die wereld af. Toe het hy 'n bebloede lam sien uitkom. En hy het gekom en het die boek uit die regterhand van hom geneem. En alles geroep wat op daardie boek was. Dis die volledige boek van verlossing. En dit is dit, die boek van verlossing. Hy het almal verlos wat in daardie boek was. Nie ooit die boek ooit nie. Enigiets wat 'n begin gehad het, het 'n einde. Maar as julle ewige lewe het, het julle nooit begin nie. En kan julle nie eindig nie. Omdat julle seuns en dogters van God is. Eienskappe van sy gedagtes en sy woord. Jy het geen einde van die lewe as jou naam op daardie boek is nie. Die lam het dit kom verlos. Nie almal wat voorgee om Christene te wees nie. Nie almal wat probeer om goed en heilig te lewe nie. Maar diegene wie se name daarop geskryf is. Hy het diegene verlos. En slegs diegene wie se name op die boek was. Nou, ons vind uit dat Satan veroorsaak het dat Adam val. Deur daardie een woord. En God het nou voortgegaan in sy skepping om te probeer om een mens te vind wat volgens elke woord sou leef. Sy eerste mens het geval en hierdie mens sou sy tyd lewe, sy eeuw waarin hy geleef het. Nou, sien, daar is verskillende eeuwe wat God geprofeteer het van die begin af, wat rechtdeur so plaasvind. Dis waarom hy die einde van die begin kon onderskyn, is omdat hy alle dinge geweet het. Hy het alle dinge gemaak deur Jesus Christus en vir hom en vir sy eie plesier. Luister nou mooi. Moet dit nie mis nie. Wat as Moses sou gekom het en Noag se boodskap gebring het? Dit sou nie gewerk het nie. Kon nie. Nee. Wat as Jesus sou gekom het en Moses se boodskap gebring het? Dit sou nie gewerk het nie. Wat as ons kom die Methodiste boodskap probeer bring? Baptiste boodskap of die Pinkster boodskap? Dit sal nie werk nie. Hulle was goed, bewys dit oor 'n minuut, deur die woord. Hulle was in orde in hulle eeuw. Daardie eeuw is verby. Ons moet uitvind wat die skrif vir vandag sê. Vandag, dit is waar volgens die mens moet leef vir sy eeuw. Hy het probeer om 'n mens te vind wat die hele woord sou leef. Eerste ding wat hy gedoen het, hy het Noag geproef. Noag het omgeval, het dronk geword. Hy het geval. Moses, daardie groot magtige meesterstuk van God. Hy het hom beproef en hy het gefaal. Hy het hom self verheerlik en is nie toegelaat om in die beloofde land in te gaan nie. Toe het David gekom in wie hy sou reflekteer sy die groot millennium in David. En hy sou toon wat sy koning was. En God het by David gesweer, hy sou laat opstaan die, sy seun laat opstaan om op sy troon te sit. En David was so 'n dapper man dat hy 'n man na God sy eie hart was. En David het goed gedoen. Hy het al die Filistyne verslaan en die altare afgebreek en het by die woord gebly. En uiteindelik het 'n mooi vrou hom ontbrug en hy het die gebod verbreek, die woord verloor. Egbreek gepleeg, sien, 'n man na sy eie hart, sien, toch het David omgeval. Moses het omgeval, al die rest van hulle het omgeval, maar hulle hele levens was net 'n refleksie van die een wat sou kom. In die boek van Openbaring, soos ek skryf, een man wat vertaal of grammatiseer, my grammatika is so sleg. Ek het 'n goeie geleerde gekry om dit te grammatiseer, die regte naamwoorde en voornaamwoorde by mekaar te sit. Wat ek weet nie wat die verskil tussen 'n naamwoord of 'n voornaamwoord is nie. Maar hy weet en hy sit hulle almal. Ek weet al wat ek weet, God gee dit vir my en ek skryf dit net neer. Sien, en hulle moet dit so stel as dit na skool en dinge gaan. Hulle weet wat dit kan lees, meer volgens hulle manier van verstaan. En toe het die skrywer vir my gesê, die grammatika, die man wat dit grammatiseer, het vir my gesê, hy het gesê, maar bro Branham, ons vind in die Pergamos kerkie, dat Jesus hier gesê het, hy wat oorwin, ek sal hom die morester gee, hom die morester gee. Hy het gesê, nou, hoe sou hy die morester kon kry, wanneer Jesus self gesê het, dat hy die morester is? Sien, al daar die saad van Abraham word deur sterre gereflekteer. Hulle verskil een van die ander, en ons sal verskil een van die ander. En Jesus is daar die morester, die helderste van hulle almal. Maar ons vind hom in Openbaring 1 met 7 sterre in sy hand. Hy interpreteer dit en het gesê, hierdie 7 sterre is die 7 engele na die 7 kerke of die 7 kerkiewe wat kom. Toe het hy gesê, hoe sou dit dan kon wees as hulle die morester gekry het? Ek het gesê, die sterre wat in sy hand was slechts die refleksiesterre van die morester. Sien, want die boodskapper van daardie dag het die woord gehad en hy is die woord. Hy het slechts die deel vir daardie dag gehad. En die mense wat gereed is om weg te kom van die wereldstelsels en werelddinge en met hom te wandel, sien die refleksie van die morester deur die boodskapper van daardie eeuw, soos hy gemaak het deur Noag en deur Moses en sovoorts. Soos hy die Oud Testament gereflekteer het, uiteindelik het hulle allemaal by een uitgekom. En so sal dit teen die einde van die kerk eeuw, sal dit alles weer terug by Jesus uitkom. Dat hy die woord is. Ons as Christene reflekteer hom maar net. Die maan reflekteer net die son in sy afwesigheid. En die gelowige reflekteer slechts die seun van God in die afwesigheid van die seun van God. Dis die lig van die Bybel, die skrifte, wat in ons lewens bevestig word. Die woord wat lig maak in duisternis. Julle is kersen wat op 'n heuwel sit. Dit is nie die son nie, dis 'n kers. Die kers neem net die plek van die son. toe net 'n sekere hoeveelheid lig. Ons is God se kinders, ons is seuns en dogters van God, slegs deur die Gees ten dele. Hy het dit gehad sonder 'n maat. Ons is 'n ster wat skyn. Ons almal tesame maak 'n lig vir die wêreld. Maar hy is die hele seun wat die lig na elke ster reflekteer. Halleluja! Ek glo hom. God help my ongeloof. Uiteindelik het hierdie volmaakte een gearriveer. Nou, hy het gearriveer om versoek te word in elke opsig, net soos ons word. Die Bybel het gesê, hy is versoek soos Noag, hy is versoek soos Moses, hy is versoek soos al die rest van hulle. As ons die tyd gehad het om dit af te breek en julle te wys, maar ons het nie, want ek wil nie te veel van julle tyd in beslag neem nie. Maar om dit af te breek en julle te wys, hy is op dieselfde manier versoek. Satan verander nooit sy taktiek nie. God ook nie, verander slechts eeuwe. Maar wat? Satan het ingekom, destijds daar, by die eerste familie van God op aarde. Hier is dit, broer, sister, moet nie nalaat om dit te snap nie. Hoe het Satan die eerste familie gekry? Hy kon dit op geen ander manier verbreek, as om daar die woord te verbreek nie. Want hulle was verskans achter daar die woord, as hy net een gaping kon kry. Dis hoe hy elke kerk en elke eeuw gekry het, elke gelovige gekry het, trek het daar die gaping op. Wel, ek glo die Bybel is reg, maar dit glo ek nie. O, daar trek hy, te jammer, maar weg was hy. Elke woord wat uitgaan uit die mond van God. Nou, beperk dit nou mooi. Nou, hy het uiteindelik hierdie een wat sou gearriveer en moes versoek word, net precies soos die rest van hulle versoek is. Nou, let op hoe treffend Satan sy eindste aanval maak, net dieselfde elke slag. Nou, hy het hom die natuurlijke brood probeer gee, net soos hy vir Eva het. As jy dit sal eet, dit neem, of een of ander iets, het hy dit. En dis wat hy aan elke organisatie doen, dis wat hy aan elke individu doen, hy probeer jou die natuurlijke dinge gee. Waarna jy kan kyk, en dit vat jou weg. Wel, kyk, na hier die eistelike groot kerk. Wel, hulle het soveel miljoene daarin. Ons kerk is die grootste kerk in die stad. Wel, ons het die burgemeester, wat na ons kerk kom. Kyk, na dit alles. Ons pastoor het een graad, DDLD, PhD. Dit, wel, hy moet een slim man wees. Een katholieke priester kan aankom en om toemaak, enige tyd, met sy grade. Hy het stuk of 60 boeken, wat hy omtrent, so goed moet ken, soos hy die Bybel ken, om sy graad te kry, om 'n priester te wees. So moet nie geleerdheid probeer vergelyk nie. Dis net soos die wêreld probeer altyd vergelyk. Moet nie met die dinge van die wêreld vergelyk nie. Moet nie met kerke vergelyk nie. Vergelyk met die Bybel. Dis wat ons vandag doen. Dis wat die probleem is met ons Pinksterkerke. Dis wat die probleem is met ons kwartette en singerry en sofers. Soos ons het, ons probeer soos Hollywood opdreem. Hollywood skitter, die evangelie gloei. Daar is 'n groot verskil tussen 'n skittering en 'n gloed, sien? Hollywood skitter met klere en rikies en rikettes en afskrammings, maar God gloei nederig in nederigheid van die gelovige. Maak nie saak hoe onkundig hy is nie. Hy gloei in nederigheid, skyn nie in Hollywood nie. Let op, hy het sy oude tactiek op Jesus probeer. Dieselfde ding wat hy aan Moses gedoen het. Dieselfde ding wat hy aan die rest van hulle gedoen het. Hy het dit probeer. Hy sal dit op jou probeer. Om jou te kry, om een of ander groot iets te aanvaar wat blink lyk. Herinner my, toe ek altyd bere gejag het, wasbere. Ek sou vir my kry, papa, my pa, het 'n bak gebruik. Ek weet nie of julle almal ooit een van daardie ou bankies geken het, wat altyd om 'n rol tabak was nie. Ek sou hulle vat, vir my 'n stomp kry en 'n gat daarin boor, reg by die spruit waar 'n wasbeer geloop het. En dan sou ek 'n gat daarin boor en hierdie tabakbankie daar vassit en daar vir my spykers inslaan, soos coins in. En die wasbeer vat altyd na iets wat blink. En so wanneer die maan opgekom het en hy daar rondloop, hy daar gekyk het, het hy sy hand daarin gesteek om dit te vat en hy sou dit nie laat los nie. Hy is soos party kerklidmate. Selfs al weet hy is gevang, sal hy dit nie laat los nie. As ek dit doen, sal hulle my uit die organisasie uitsit. Dis maar net sy dood, dis al. Goed, let op. Daar hou hy daarin vas. Hy wil dit nie laat los nie. Nou, Satan het sy selfde tactiek op Jesus probeer, wat hy op die rest van hulle probeer het. Hy probeer om hom iets te laat eet anders as die beloofde brood word. Want Jesus het gesê, daar staan geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie. Sien, hy het probeer om hom te laat gehoorsaam. Al het dit baie goed gelyk, gelyk asof hy homself sou kon voed, en hy sou dit kon gedoen het. Jy kan ook optree op enige manier wat jy wil. Jy kan dit aanvaar of dit laat staan. Watter een jy wil. Nou as daar die wasbeer verstand genoeg gehad het om hoop sy hand weer toe te maak, kon hy dit weer uitgetrek het. Maar hy wil dit nie doen nie. Hy homself net daar. En dis hoe klomp nominale christene ook maak. Hulle wil niks daarvan hoor nie. Wil nie kom en daarna luister nie. Hulle wil niks daarvan weet nie. Gaan voort en hou dan maar daarin vast sien. Julle sal uitvind wat gebeur. Nou, let op. Hulle het probeer om hom iets te laat eet anders as die brood van die lewe, waarvan elke mens behoort te leef. Maar Jesus het by die Vader sy woord geblei. Oom, hy het dit toe vir Eva getref nie. Hy het nooit vir Moses getref nie. Hy het nooit enige van die rest van hulle getref nie. Hy het een wat elke woord sou reflekteer getref. Sien, hy, dis waarom hy was die woord. Maar Jesus het by die woord geblei. Het sy theologische kweekskoom leerstelling geweier. Ja, meneer, sy nieuwe lig, sy meerdere ondervinding. Hy kon dit nie op Jesus afdruk, soos hy dit afgedruk het op Eva, om haar te wys nie. O, sekerlik, God sou daarin wees, as ons by mekaar kon kom, en die hele wereldraad van kerk maak. Sekerlik, God sou wees, hy wil eenheid hê, en hy wil broederskap hê, met homself, nie met die wereld nie, broederskap met homself. Aanbidding vir homself. Dis waarvoor hy gesterf het, dat jy hom sou aanbid. Soos altyd, as hy nie kan kry. Nou, vind ons uit, dat hy gefaal het. Jesus is reguit terug na hom, met so spreek die Here. Nou, wanneer hy sien, dat een gelovige, kyk hoe die gelovige nou in hier dieselfde kategorieë kom, ja, kind van julle, wanneer hy sien, jy gaan by die Bybel bly. Ja, ek glo die Bybel. Ek gaan by geen geloofsbelijdenis en ding daar buiten aansluit nie. Ek gaan by die Bybel bly. En soos altyd, as hy jou nie kon kry om te glo nie, om die werklike waarheid te leef en die woord te glo, wil ek jy moet oplet wat hy met Jesus gedoen het die tweede keer. As hy jou nie gekry het nie, sê, ek gaan by geen geloofsbelijdenis aansluit nie. Ek gaan nie. Ek is vrygebore. Ek gaan daarby bly. Ek gaan dat of die ander doen. Sin, sluit by die kerk aan, en jy kom aansluit, en een of ander ding, hy kan jou nie kry om dit te doen nie. Dan sal hy iets anders aan jou doen. O, broer, hou dit dop. As hy nie het nie, dan sal hy jou wegstuur na sy eie kweekskool, om deur sy eie teoloog onderrig te word, sin, waar Satan die interpreteerder is. O, die dag van wonderwerk is voorbij. Daar die mense daaronder. Wat? Ek het, wel, dis een klomp ketters. Hulle is nie, sien. Hy sal jou daarin stuur. O, jy mag sê, wacht een oomblik, broer Branham. Nou net een oomblik. Ja, laat ons wel net een oomblik wacht, sien. Jy sê nou, is jy nie langer veronderstel nie? Is ons nie langer veronderstel nie? Nee, meneer. Maar Jesus het gesê, wanneer hy die geest van die waarheid gekom het, sien, sal hy julle aan hierdie dinge wat ek geleer het, herinner die woord, en hy sal julle ook wys dinge wat moet kom. Daar is nou die ware geestvervulde kerk, bly by die woord, reflekteer die woord, God op die aarde, sê, hy het nie enige theoloog nodig nie, omdat sy woord vir geen private interpretatie is nie. Hy interpreteer sy eie woord, deur dit te bevestig, en dit te bewys, dis die waarheid. Toe die Methodiste kerk julle gesê het, julle kan nie die Heilige Gees ontvang, soos hulle op die Pinksterdag het nie, het julle enige acht daarop geslaan, sekerlik nie. Julle het dit voortgegaan, en die Heilige Gees gekry, in elk geval. Sien, omdat die, ek het die drie eenheid met een baptiste prediker bespreek, nou die aand, en ek het hom gesê, dis net terminologie, en so kom vind ons uit, hy het gesê, een ander predikerkie, daar van die kweekskoom, hy het gesê, wel, meneer Branham, jy probeer mense, een apostoliese godsdienst te laat geloo, ek het gesê, sekerlik, dis die enigste wat daar is, en hy het gesê, meneer, by wat er skoom, was jy gewees, ek het gesê, op my knie, my broer, nie by, sê, dis waar ek was, nie theologie nie, maar kniologie gekry het. Ek het gesê, dis waar ek hom gevind het. En hy het gesê, meneer Branham, die doop van die Heilige Gees, soos hulle op die Pinksterdag gekry het, probeer jy sê, dat dit vandag is. Ek het gesê, die Bybel het gesê, meneer, dat Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Ek het gesê, dit was Jesus Christus, wat op die Pinksterdag gekom het. O ja, nee, dieselfde een. Nog een klein tykie, ek sal die Vader bid, hy sal julle een ander trooster stuur, wat die Heilige Gees is, een klein tykie, en die wereld sal my nie meer sien nie, my nie meer nie, Doch sal julle my sien, want ek sal met julle wees, selfs in julle, tot aan die volleindig, einde van die wêreld. Ek het gesê, ja, dis hy wat op die Pinksterdag gekom het. Ja, meneer, hy het gekom aan hulle gelewe. Let op, in die vorm van die persoon van die Heilige Gees. Jesus Christus in die persoon van die Heilige Gees, soos ons die Godheid verstaan. Nou, let op, Satan het nie sy theologie nodig gehad, theologie nie. En hierdie man het vir my gesê, hy het gesê, meneer Branham, het hy gesê, ek sal jou te verstaan gee. Ek span 'n sekere skool, en ons is opgeleid. Ek het gesê, ek hoor julle program die hele tijd, sien. Hy het gesê, ons word daar opgeleid. Het gesê, die doop van die Heilige Gees was net vir die disciples. Ek het gesê, die Bybel het gesê, daar was 120 in die boekamer. En ek het gesê, nou, wie is reg? Jy of die woord? En ek het gesê, en dan ook toe Philippus daarin is, en vir die Samaritane gepreek het, en hy hulle gedoop het, in die naam van Jesus Christus. Maar die Heilige Gees nog nie op hulle gekom het nie. Omdat Petrus die sleutels gehad het, toe het hy na Jerusalem toegestuur, en Petrus sy kruin, wat daar gekom, en hande op hulle geleid, en die Heilige Gees het op hulle gekom. Die Bybel het gesê, die Heilige Gees. Ek het gesê, dan het Petrus met 'n visioen, met die sleutels, daar na die huis van Cornelius gegaan, Handelinge 10:49, en terwyl hy nog hierdie woorde spreek, het die Heilige Gees op hulle geval, want hulle het hulle in tale hoor spreek, en profeteer. God verheerlik, toe het Petrus gesê, kan ons water verbied, dat hierdie nie gedoop word nie, sien dat hulle die Heilige Gees ontvang het, soos ons aan die begin het, en hulle het hulle beveel, om in die naam van Jesus Christus gedoop te word. Ons vind 30 jaar later, Paulus reis deur die boonste streke van Efese, kry sommige baptiste, wat 'n groot herlewing het, groot dinge was aan die gang, hulle het uitgeroep, die Here geprys, en Paulus het besoek gebring aan die kerk, waaromtrent 20 mense teenwoordig was, waar Aquila en Priscilla die diens bygewoon het, waar Apollos, 'n bekeerde prokureur, deur die Bybel bewys het, dat Jesus die Christus was, en hulle het groot vrede gehad, en 'n wonderlike diens. Paulus het aangekom, hy het aangekom, nadat hy die Here om uit die tronk verlos het, oor die uitdryf van 'n gees, 'n duivel uit 'n fortuin verteller, en toe het hy daar langs aangekom, in die werk van die Here. En hy het na die diens gaan luister, en hy het gesê, hierdie man is 'n groot man, dis reg, maar het gesê, het julle die Heilige Gees ontvang, van dat julle geglo het? Hy het geglo, hy ontvang dit wanneer hy glo, maar hy het gesê, het julle die Heilige Gees ontvang, van dat julle geglo het? Hy het gesê, ons weet nie of daar enige Heilige Gees is nie. Hy het gesê, waartoe is julle dan gedoop? Dit was die vraag. Hy het gesê, ons is gedoop, dieselfde man wat Jesus gedoop het, Johannes. Ons is gedoop met Johannes gedoop, sien? Hy het gesê, Johannes het net tot die bekering gedoop, nie vir die vergifnis van sondes nie, Johannes, want die lam was nog nie doodgemaak nie. Hy het gesê, Johannes het gedoop tot bekering, sien net dat jy moet glo aan hom wat sou kom, aan Jesus Christus. En toe hulle dit hoor, as hulle gedoop in die naam van Jesus Christus. En Paulus het sy hande op hulle gelei, en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het geprofeteer en in tale gespreek, baie jare later. En ek het gesê, buitendien, glooi die Bybel? Hy het gesê, sekerlik. Ek het gesê, Petrus, op die Pinksterdag, toe dit alles rigbaar geword het, en hulle allemaal uitgeroep, en God geprys het, het hulle gesê, man en broers, wat kan ons doen om gered te word? Petrus het gesê, bekeer julle, elkeen van julle, en word gedoop in die naam van Jesus Christus, vir die vergifnis van sonde, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die belofte is aan julle, en aan julle kinders, en aan hulle, wat daar ver is, selfs soveel, as wat die Here onse God sal roep, hemel en aarde sal verbygaan, maar daar die woord sal nooit faal nie. Julle Pinksters het geen aangeslaan op die Methodist, Baptist of Presbyterian nie. Julle het geweet, dit was vir elke geslag, en julle daar ingedwong, sekerlik. Nou, moet net nie net daar ophou dwing nie, hou net aan dwing, sien? Dis waar Methodisten hulle fout gemaak het, hulle het ingedwong op heiligmaking, maar opgehou. Lutherane het ingedwong op rechtvaardigmaking, en opgehou. Sien, dan organiseer dit om, daar sterf dit, dis die einde daarvan, dis al wat daarin is. Kyk nou, soos wat ons daardeur haas, wanneer die Gees van waarheid gekom het, sal hy julle alle dinge leer, wat ek julle ook al geleer het, o, goeiste, alle herinnering, na julle bring, wat ek vir julle gesê het, na julle bring, alle herinnering, en hy sal julle dinge wys, wat moet kom, hy sal elke woord bevestig, die woord bevestig, met tekens wat volg, alles wat hy beloof het, wat God in die Bybel beloof het, as jylle sal wegdraan van elke geloofsbelijdenis en alles anders, en aan die woord pas om, God is verplig om vir sy woord te sorg. En so toe hulle dit gedoen het, het die woord homself bevestig. Hy het net iemand nodig om te sê, wel, die dag van wonderwerke is verby nie. Wie is daar die man om vir my te sê, die dag van wonderwerke is verby, as ek eens een blinde man was? Halleluja! Ek het eenmaal gelem, waar die dokters my 3 minute gegee het om te lewe. En ek is vandag lewend. Hoe kan hulle my iets anders sê? Jens, hallo, waarom kerklidmaat, nou vervul met die Heilige Gees. God het die enige interpreteerder nodig nie. Die Gees self, wat die woord is, interpreteer dat het die waarheid is. As een mens dit sal waag om ooit te staan en dit te aanvaar. Hy is sy eie interpreteerder, probeer om eenmaal en vind ooit of dit nie recht is nie. Moet nie aangeef of wat iemand gesê het nie. Doen wat God gesê het, doen. Wel, sê hulle, ek doen dit. Wel, wat van die ander? Elke woord, een woord, breek die ketting. Dis waar die kerke altijd val. Reg op daar die ketting. Hulle organiseer dit en kry die ding by mekaar en maak een groot denominatie. Heer die manne kom by mekaar, Heilige Vader, so en so, en dokter, biskop, so en so. En wat is die eerste ding? Wat jy het? Daar het jy dit. Jy sterf net daar. Ons sal het bewys deur die natuur en deur die woord as die Heere wil. Oor een paar minute. God bring tot herinnering. Hy bevestig elke woord en ons lewe daardeur. Halleluja, lewe daardeur. Die mens sal lewe van elke woord. Elke woord wat bevestig is. Jesus het gesê, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Sal hulle volg wat glo. Kry hou vas daarop. God bevestig dit, dat dit die waarheid is. Waar die kweekskole en theoloog, geïnspireerde Satan, sê, jy kan nie daarop vertrouw nie. Dit is vir die apostels. Die dag is voorbij. Daar is nie, so iets nie. Dit was net bedoel vir die apostels, om toe die evangelie te bewys. Ons het vandag geleerde mense. Hulle het toe beter geleerdheid gehad, as wat ons nou het. Noem my enige kerk, wat daarmee voor een dag gaan kom. Daar die Sanhedrin, waar hulle oor grootjes, priesters, moes wees voor hulle. Eens gee een woord in daardie boekrom, of wel, hulle sou hulle daarvoor stenig. Hulle moes precies recht bly, maar hulle die ware kern van die woord misgekyk, toe dit kom, die lewe. Dit waarom hulle veroordeel en die werkers van Satan genoem is. Sien, dit reflecteer nie die woord van God, wanneer ek kweekskoom, student vir jou sê, die Heilige Gees is nie vir vandag nie, en hier die dinge, al daar die goddelike geneesing, God, vir een ander dag nie. Sien, dis nie een refleksie van God nie, dis een refleksie van een geloofsbelijdenis, dis een refleksie van een leerstelling, wat buiten die Bijbel is. Hebreërs 13:8 het gesê, hy is diezelfde, gister, vandag, en vir altijd. Johannes 14:12 het gesê, hy wat in my geloof, die werke, wat ek doen, sal hy ook doen. Nou, hoe gaan jy daar die woord daaruit neem? Hoe gaan jy enig iets in sy plek bijvoeg? Jy breek die ketting van die lewe. Die mens leef van brood alleen, die brood. Ewiglik leef hy van daar die brood. Fisies leef hy van hier die brood. Daar is die 2 broode. Die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat in jou is, sê amen op elke woord van God. As dit die Heilige Gees is, nou wil ek julle iets vraag. Nou, dit is een knelpunt. Mama het my altijd kastorolie gegee, toe ek een kind was. En ek kan nog nie die reuk van die goed uithou nie. Nog steeds nie, sien. Ons het arm groot geword, en mama het vleisvelle gekook, en hulle uitgebraai. Ons het hulle gekry daar by die, van een oud sister genaamd Goodwin, wat een bakkerij daaronder gehad het. En sy het hamme en goed gebak, en hulle uitgebraai. Ons sou meel kry, en daar die vet en goed vat, en ons mieliebrood maak. En ons het slecht geëet, geen wonder, ons het wanvoeding en sovoorts gehad nie, ondervoeding. Maar ma het toe, elke sitterig aand, ons het die rechte soort kos gekry nie. Soos hy sou ons allemaal een groot dop kastorolie laat neem. En ek sou sommer my neus toedruk en skree. Ek het gesê, ma, dit maak my so naar. Sy het gesê, as dit jou nie naar maak nie, help dit jou glad nie. So miskien sal dit so werk. Nou, hoe? Ek kan hulle iets vraag. Hoe kan een man of een vrou, wat daarop aanspraak maak, met die Heilige Gees vervuld te wees, wat die woord is, dit reg? En hoe kan jy die vlees van daar die Heilige Gees wees, jou deel van hom gemaak het, om die evangelie van jou eeuw te reflecteer, en die woord wat hy geskryf het, onken. Ek gee nie om hoe goed jy is nie. Ja, ek kan julle na Afrika toe neem, na die Hottentotte daar, en julle lewe wys wat een Christen nie kan bykom nie. Selfs as hulle in egbreek betrap sou word, as een van die vrouwe voor sy getrouwd is, een jong vrou, sy moet eers getoets word vir haar maagdelikheid. As sy skuldig bevind sou word, moet sy sê wat haar man dit gedoen het, en hulle word albei saam doodgemaak. Wat as dit in die Verenigde Staten gebeur het? Wie sou al die lyke begrawe? Sien? So daar is dit, sien? En hulle is heidene. Kyk na die moraal, sien? So jy kan dit nie daarin toets nie. Ons Indiese broers hier, kan julle nou vertel, die Mohammedane leef waarskynlik 'n heel wat beter lewe as wat ons ooit oordink. Maar, wat is dit? Dit is die woord wat die toets verskaf. Daar die Fariseërs was twee maal so nederig soos Jesus. Hy het rondgegaan en hulle kerke uitmekaar geskeur en hulle uitgegooi en hulle uitgeslaan en al sulke goed. En hierdie godvreesende oppriester, julle weet, ja wat, as ek 'n diens teen hom gehad het vanoggend, ek sou gesê het, wie het na julle gekom? Toe jylle syk was, vir jylle gebid, daardie godvreesende oppriester. Wie het papa daardie geld geleen, toe sy oeste misluk het, daardie godvreesende oppriester. Wie het jou aan God opgedra, vir een leven van diens, daardie godvreesende oppriester. Wie was dit, toe jy in die tronk was, wat jy kom besoek het, daardie godvreesende oppriester. En hier die jong afvallige genaamd Jesus, wat doen hy? Het jou pastoor een slang genoem. Sien, dis nie van die vruchte nie, dis van die woord. Die mens sal nie van vruchte alleen leef nie, maar van elke woord wat in die mond van God het gehad. En hy was daar die woord, hulle het dit net nie gesien nie. Dis wat hy veronderstel was om te doen. Hulle kon dit nie sien nie, omdat hulle nie bestem was om dit te sien nie. Is gesê, julle kan nie na my toe kom nie. Kyk na daar die arme jode, hulle oor was verblind, sekerlik, hy het dit gedoen. Hy het hulle verblind self, dink hoe dit sal wees om verblind te wees. Julle moet God liever dank vir wat insig julle in die skrif het. Nou, let op. Nou, hy was hierdie woord. Nou, hierna is hy beproef. Jesus is beproeving. Nou gaan ons hierdeur. Sien, dit reflekteer nie die woord wanneer enigin sê, wel, dit was vir 'n ander eeuw nie, omdat die Bybel gesê het, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Hoe kan die Heilige Gees in jou sê, dat jy vervul is met die Heilige Gees? Nou, kan ek julle 'n bietjie seer maak? Is dit in orde? Steek julle hande op. Julle sal nie vir my kwaad wees nie. As julle is, behoort julle te wees. Hoe kan julle vroue met kort geknipte hare vir my sê dat julle vervul is met die Heilige Gees? Een woord. Ek het in tale gespreek. Dit maak geen verskil nie. Ek het twee dogters in tale woord spreek, interpreteer. Uitroep in die Gees, dans in die Gees. Hoe kan julle manne julle self die hoof van die huis noem? En jou vrou kortbroek laat draam en aangaan soos wat sy maak. Julle self Christene noem. Hoe kan julle pastoore met soeits voor God kom sonder om op te staan en daarteen beswaar te maak? Jy kan hulle dit nie laat doen nie. Maar begin jy so preek, sal jy nie baie lank aan die kweekskool behoort of by jou groep nie. Jy sal samenwerking van iets anders af moet kry. Ons sal daarby uitkom, oor net 'n oomblik as die Here wil, sien. Maar daar het julle dit bedoel nie. Ek bedoel nie om julle seer te maak nie. Ek het julle lief, dis die rede. As jy met hierdie vuur afgedryf het en ek gesien het, jy gaan verdrink, sou ek 'n armsalige vent gewees het. Wat sê, wel, wees 'n goeie mens, kat. Jy moet hulle liever waarsku, dis reg. Sê vir hulle, soos ek nou die aand gesê het, as ek 'n Christen is, moet ek geïdentificeer word met elke karakter van die Bybel. Ek moet saam met Noag staan en saam met hom preek in die taam en die mense waarsku, dis reg. Ek moet staan op Berg Karmel alleen, saam met Elia. Ek moet staan by Golgotha en gekruisig word vir myself en my eie gedagtes, saam met hom. Maar dan weer het ek opgestaan saam met hom op die Pasen, triomfantelik oor alle dinge. Al die vleeslike van die vleeslikheid van die wêreld verhef bo dit in hom. Let op, dan reflekteer dit nie die woord nie. Nee, dit bevestig dit nie. Nou, maar as jy die woord glo, sal God dit bevestig self, soos hy hier in Jesus gedoen het. Die woord brood is altyd bedoel om op gevoed te word. En die mens sal nie van brood, soos hier die brood alleen lewe neem, maar van elke woord, sodat die woord brood, hou dit in gedagte. Dit is hier die brood, waarop die kerk deur elke eeuw gevoed het, was die verborge manna, slechts vir die oorwinnaar alleen gewees. Openbaring het so gesê. Nou, ek het die tyd om hier die hele ding af te breek nie, omdat ek waarskynlik nog 30 minute het. Maar kyk, wanneer die heilige manne uit die hemel geval het, wat het die pering van die Heilige Gees was, julle sal allemaal daarmee saamstem. God het vir Moses gesê om uit te gaan en 'n gommer vol daarvan te gaan haal en dit in die allerheiligste te sit. Omdat as hulle dit nie in die allerheiligste gesit het nie, hy het bederf, is dit reg? Die worms het daarin gekom. Nou, hy het gesê, maar plaas dit in die allerheiligste, in hierdie gomer, dat elke geslag wat opkom, na daar die priesterskap. Wanneer 'n man daartoe kom, om 'n priester te gaan word, om die woord te bedien, die eerste ding wat hy moet doen, nadat hy georden is, is om in te gaan en 'n handvol van daardie oorspronklike manne te kry. En dit was om daardie lig in sy hand voor te stel. In die nuwe kerkium reflekteer sy lig die manne. En slechts die mens wat volkome oorwin, die mens wat werklik gaan sit en alles anders op sy gooi, nooit in die woord. En die woord is daar die manne. O, goeiste, dis Jesus. Die mens sal lewe van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Dis die verborgde manne vir die oorwinnaar. O, wat weggelê is vir elke priesterskap wat daarop sou volg. Die theologie skole het lankal hierdie geseënde ding omgerooi vir 'n pot lentsies op. Dis presies reg. Ja, meneer. Soos Esau het. Nou, Esau, Moriel, was 'n beter man as Jakob, maar hy het nie respect vir sy geboortereg gehad, wat die woord was toe. Hoeveel weet het? Die geboortereg was die woord, die belofte, die oudste seun, maar hy was 'n goeie mens, morele mens, soos oom, soos die nominale Christen vandag, 'n goeie mens. Hy het nie gelieg nie, hy het nie gesteel nie, hy was goed vir sy papa, hy het al hierdie dinge gedoen, maar hulle sien sy geboortereg, hy het gesê, hy gee nie daarvoor om nie, wat 'n verskil maak dit. Ek is in elk geval Israeliet, sien, ek behoor daarin, in elk geval. Maar dit was sy geboorterig, wat getel het, sien, sy natuurlijke was in orde, maar sy geestelike was buiten orde. So is dit vandag, die lensjes op, vermeng kerk en wereld, bieke van elk een. Bingo partijkies, dansen, allerhande te kere gaan erin in die kerk, kort haar vrouwen, wat kortbroek dra. Wel, julle sê, broer Branham, wat nie te geikie, is dit toch nie? Dis een van die woorde, want die Bijbel het gesê, dis verkeerd vir die vrou, om haar haare te sny. Dis recht, as sy dit doen, hoe gaan sy inkom? Vra maar enige prediker, sal jou sê die woord sê so, sien, sy doen haar hoof oneer aan, sy doen haar man oneer aan, sy behoort geskei te word. Dis precies recht, want sy wat haar haare sal knip, laat haar ook afgeknip word, afgeskeer. Sien, dit word daardoor getoon. Nie maar net kort geknip nie. God wil dit nie so hê nie. Dis daar die manier tussenin. Moet nie daarmee speel nie. Snij dit of alles af, of laat het groei. Dis wat God gesê het. Enige prediker van die evangelie weet, dis die waarheid, of jy dit sal sê of nie. Maar dis die waarheid. Wel, wat nut, as jy die hele res van hulle gaan doen, en dit uitlaat. Wat, daar is net een bykie van die wereldse stijl in julle. Probeer net so een bykie optreen, soos die ander kerke. Dis precies waar Israel in die moeilikheid beland het. Dis waar hulle sterf. Dis waar Adam in die moeilikheid beland het. Dis waar die hele rest van hulle in die moeilikheid beland het. Net een woord. Dis al wat het vat. Net een punt. Lensies op, vermeng met die wereld. Bikkie van die wereld, bikkie van Hollywood, bikkie van die kerk, bikkie van die theoloog. En wat het jy? Let op, as Satan hier val, dan sal hy sy tweede plan op jou probeer. Jou kry om die woord nie te glo nie. Hy sal en na die kweekskool te gaan. Hy sal die volgende probeer, een plan. Nou, dis hier waar jy baie voorzichtig moet wees. En net vir my net nog 5 minuten by hierdie deel bly sit, as jy wil. Dan maak hy jou 'n bonatuurlike aanbod. Ek gaan na dit alles terugkom, net voor afsluiting. Hy maak sin, as hy jou nie van die woord af kan weglok nie. Nee, ek gaan by die woord bly. Dan sal hy jou 'n bonatuurlike aanbod gee. Hy het gesê, ek sê jou wat, kom jy hier na boe en duik van die tempel af en bring terug boon toe, sin. Wees die mense, ek kan iets bonatuurliks doen. Man, daar het hy hulle beet. Nou kyk hierna, dit is dit. Kyk, wanneer jy by die einde kom, waar hier die versoeking kom. Misschien mag hy sommige van julle in tale laat spreek. Dink, julle het het sien. Of hy mag jou selfs laat profeteer. Al is dit nie volgens die woord nie. Ek het mense sien opstaan en profeteer. Was so teenstrijdig met die woord, as die ooste is van die weste. Sien, dit is die woord waarvan jy lewe. Daar die bonatuurlike gawes, Satan kan hulle sommer by die handvol uitdeel, sekerlik. Dis beteken nie een ding nie. Het Jesus nie gesê, baie sal na my toe kom in daar die dag en sê, Here, het ek nie in u naam geprofeteer nie, in u naam het ek duivels uitgedryf, ek het magtige werke gedoen, ek was 'n groot man in die organisasie, ek het al hierdie dinge gedoen, hierdie dinge nie. Hy sal sê, gaan weg van my af, julle bewerkers van ongeregtigheid. Wat is ongeregtigheid? Dis iets wat jy weet wat reg is, en jy gee dit toe, en wil dit nie doen. In jou hart, wanneer jy weet dat daar die Bijbel een sekere ding leer, en jy wil dit nie doen nie, dis ongeregtigheid. En David het gesê, as ek ongeregtigheid in my hart verberg, sal God nie eens my gebed hoor nie. Is dit waarheid? Is dit die Bijbel? Nou sekerlik sou julle nie daarvoor kon kwaad word nie, sien? Jesus het gesê dat baie sal na my toe kom in daardie dag en sê, ek het al hierdie dinge gedoen, en ek sal sê, gaan weg, julle bewerkers van ongeregtigheid. Net soos Adam gemaak het. Adam het gesê, Here, ek het dit gedoen, ek het dat gedoen, maar een woord, sien, een woord het dit gedoen. Dis al wat het neem. Wees net aan een woord ongehoorsaam. Ja, miskien teenstrijdig met die woord profeteer, maar nou, die tyd dat hy hier die bonatelike gave het, is hy so meegevoer dier die lawaai, dier die glans daarvan. Gloria aan God, ek bid vir so en so, hy het opgestaan en weggestap. Halleluja, ek kan in tale spreek, en iemand interpreteer dit. Dis ek, die waarheid. Paulus het gesê, ek kan in tale spreek, soos mense en engele, en nogtans niks wees nie. Ek kan geloof hê om berge te versit, en steeds is ek niks. Is dit reg? Maar sien, hy sal jou dit aanbied, o Pinksters. Ek het julle lief, anders sou ek nie by julle gewees het nie. Dis is daar waar julle gefaal het. Kyk na die woord, nie die gawe nie. Kyk na die gewer. Kyk waar dit vandaan kom, sien? Hy is jou meegevoer. Hy dans in die gees, man. Aldin, hy het soveel mense om hom, en allemaal roep na hom, hier en daar, en hy vergeet die woord. Wow, jy is baie populair, so lang as wat jy van daar die woord afhekling. Waar kom jy in daar die woord eenmaal? Kyk wie gaan dan met jou saamwerk, sien? Kyk wat dan. Uitkom. Ons gaan hierby kom, in 'n ander stadium van die natuur, oor een rukkie. Sien, kyk wie wil jou dan hee? Niemand wil nie. Wow, hou die hande daarvan af. Soos een sekere vereniging, wat hier saamgekom het, 'n paar weke gelede, en my gebrandmerk het, enige prediker, wat na die stad toe kom, oor die evangelie, wat my na die stad sou laat kom, om vir hulle siekes te bid, sou volledig geëxcommuniseer word, uit die vereniging. Goed, omdat ek vir die siekes bid. Goed, moet nie daarna luister nie, sê, en daar word die woord bevestig. Dit is dieselfde ding wat hulle met ons Here gedoen het. Dit is dieselfde ding wat hulle met elke man gedoen het, in elke eeuw. Dit is wat hulle gedoen het met Luther, Wesley en allemaal. Dit is wat hulle met julle gedoen het, in die begin. Nou het julle recht teruggedraan in dieselfde modder. Waar het julle gekom het? Let op die manier. Dit was nog altijd dieselfde. Dit het nooit gefaal nie. Satan doen dieselfde ding. Nou is hy so weggevoer deur die lawaai van glans en swoopwoords, totdat goeste, hy nie eens enige aandag aan die woord gee nie. O broer, so en so het so en so gesê, en ek moet hierin gaan, ek sien, hy is net so meegevoer, hy let dit nie eens op nie. Of dit woord is, of nie woord nie, maak geen verskil nie. Die rest van hulle het gesê, dis in orde, so dit maak nie enige verskil nie. Die denominatie sê, man, jy het dit, moet nie dat enige in jou voorskryf nie, jy het wat, sien. Let op, Satan het altijd, selfs toe, kyk na hierdie een plek hier, het hy die woord versuiker, selfs met hierdie bonatuurlijke, wat hy Jesus probeer laat doen het, die bonatuurlijke, sien, sien dat die bonatuurlijke te gehad het, wat as Jesus na hom sou geluister het, sien, hy het gesê, wacht nou, hy wil by die woord bly, wil jy nie, hy wil by die woord bly, het gesê, daar staan geskrywe, hy sal sy engele bevel gee, hier aangaande, elke keer dat hy voet teen, een klip stamp, tel hulle u op, maar hy was nie, sy voet teen geen klip aan die stamp nie, sien, kyk, wat as hy daarby sou geblei het, hy het julle opgelet, ek het ooit gesê, hy het die woord aangehaal nie, hy versuiker dit, hy het versuiker, soos om versier suiker op een koek te sit, hy het oordek, dit toe te smeer, sien, dit was nie op sy rechte plek nie. Dit wat hulle vandag probeer sê, probeer dit toe te smeer. Maar hy kan dit nie met die rest van die skrif dat ooreenstem nie. Dit moet alles wees. Jesus Christus, dieselfde gister, vandag en vir altyd. Sien, maak nie saak hoeveel van die woord jy probeer versuiker nie. Dit laat nie. Dit moet aangehaal word, net soos hy dit gesê het. Dan, as dit recht aangehaal word, sal hy dit in jou leven bevestig, om so te wees. Dis hoe alle mense weet, jylle is geskrewe briewe, gelees van God. Geskrewe brief is hier die Bybel. Is dit recht? Een brief is die Bybel. En jy is een geskrewe Bybel, wat sy woord reflecteer. Weer daar die volmaakte mens in God. Maar, Jesus het gesê, dit staan ook geskryf, sien. Maar let op, Eva, op hier dieselfde stadium, meegevoer dier haar bonatuurlijke inzicht. Sy het die theologische ondervinding gehad, haar geleerdheid was vir Eva bo enige theoloog in die land op daar die tijdstip. Sien, sy is so meegevoer, sy het dit nie geweet nie. Sy het geweet, sy het iets gehad, wat Adam nooit gehad het nie. Misschien sou sy sommer nou oorom kon regeer, want sy het meer daarvan geweet aan Adam. Kyk wat doen hulle Adams vandag. Sy kon goed van kwaad onderskei, goeie geleerdheid van die waarheid, dis reg, sy het een goeie geleerdheid van die waarheid, wat sy nie van tevore geken het nie, en dit was Godse waarheid, maar sy was dood, dier die woord te verbreek, ja, sy het, nou wel, haar geleerdheid gekry. So gee die kwekskom jou teologiese ondervinding dat jy elke karakter van die Ou Testament of die Nuwe kan opnoem. Maar wees versigtig wat jy doen, dat dit nie daardie woord net daar verbreek nie. As jy net maar sê, wel, dis vir hulle. Nee, dis vir jou. Wie ook al sal sien, wees versigtig. Wow, dit was vir die kerk lang gelede. Hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Sy het 'n goeie geleerdheid gehad, maar sy was ook dood in sonde en oortredinge. Nou, Satan se derde plan. Ons sal gou daarby kom, omdat ons nie meer tyd wil opneem as moontlik is nie. Miskien nog 15, 20 minute, as jy so ver wil gaan. Let dan op, sy derde plan. Sy derde versoeking. As die ander misluk het, sal hier die een nie sien. Hy bied jou nou oppositie in die kerk aan, soos hy vir Jesus het. Ek sal u die wêreld gee. Wees u die koning. Ek sal u dit maak. Hulle behoort allemaal aan my. So ek gee dit vir u. Wie kan 'n mens 'n prediker maak? Wie kan 'n mens 'n gawe gee deur hande op hom te lê? God het die kerk ingestel. Sien? Hy kon verdraai hulle die woord. Soos Eva nou, met haar nuwe wete, kennis, het sy Adam onder haar duim gehad. Sy kon doen wat sy wou sien, sodra sy Adam gekry het, om dit te aanvaar. En, maar toe hy na Jesus toe gekom het, het hy dit nie aanvaar nie. Hy het gesê, gaan weg van my af, Satan. Met ander woorde, laat ek dit nie verkeerd aanhaal nie, maar net daaraan toevoeg. Daar is geskrywe, elke mens sal lewe van elke woord van God, nie van jou proposisie. Ek sal jou die algemene opziener maak, op presbyter, of die haken, of ek sal jou die klavier laat speel, sister. Nee, sien, haal hier die proposities. Jy is een baie gewilde persoon, en ons het jou talent nodig in ons kerk, sien. Kom na die woord toe. Sy kon hom regeer, of hom leer, net soos vandag so is. Dis hoe hulle dit vandag doen. Word een deedie, een straats presbyter, opziener, districtbestuurder, of so iets. Hoe anders as Jesus, hy het by die woord geblei. Nou, die volgende paar minute wil ek al hierdie dinge waar bewys sien, deur beide natuur en woord, dit by mekaar bring. Dit bewys, hy was die woord wat vlees geword het, as brood. Hy was die vlees geworde woord, want hy het wat gereflekteer? Slechts die woord. As jy geskrewe brief is, reflekteer jy slechts die woord. Nie wat ek kwestel sê, wat iemand anders sê, wat my juffrou Jones daarover dink, wat dokter Swinso daarover dink nie, maar wat God daarover gesê het, dat elke mens een woord alleen wees, en myne die waarheid wees. Wie ook al die geringste van hierdie geboye verbreek, en mense so leer, wie ook al een woord uit hierdie boek sal wegneem, of een woord daarin toevoeg, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God het gaan, leef ewiglik van daardie woord. Net soos wat jy dooie stof daar moet hê om van te lewe, moet jy Christus hê om van te lewe, of jy sterf. En wat is Christus? In die begin was die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. En jy is dieselfde geskrewe brief, een vir een uur, en een vir die ander, vir die lig van daardie uur. Maar hulle sien dit nie, raak nie. Jy reflekteer dit slechts. Ander was gereed, alhoewel in een, het slechts in een punt geval, maar hy het nie. En soos ek gesê het, in Openbaring 22:18, het hy gesê, wie ook aan hieraan so toevoeg. Nou, kyk nou baie mooi, Matteus 24:24, is die treffende, hoe dat hulle, byna aan die laaste dag, het Jesus gesê, sal die eindste uitverkorenis, deur hierdie ding mislei word. Hou die geeste dop, aan die laaste dag, nou dat die skrif vervul moet word, roei hulle dit? Nou, dit was, aan die laaste dag, sou die eindste uitverkorenis, voorbestemdes, uitverkore daartoe, sou mislei word. Dis so perfect, dis so skrifteerlik, en lyk so mooi en duidelik, dat jy nie jou fout daarin kan sien nie. In elk geval, slechts die uitverkorenis sal dit ontsnap. Nou, dit is wat Jesus gesê het, roei hulle dit? Sou die eindste uitverkorenis mislei, as dit moontlik sou wees? Wel, dis perfect skrifte. Jy kan dit in die natuurlijke oog sien, maar jylle sien, dit is nie, dit nie. Jesus, daar die fariseers, het daar die skrif gehad, net so perfect, as dit kon wees, maar volgens hulle eie interpretatie, hoe het hulle geweet, hy was nie verkeerd nie, omdat God elke woord bevestig het, wat hy aan hom beloof het, in daar die eeuw. Dis waarom hulle geweet het, hy was die Messias, sien. Nou, let op, as dit moontlik sou wees, in hierdie dag, slechts een woord is nodig, dis al wat Satan vir Adam hoef te gehad het, om net op een woord kry. Dis al wat hy vandag nodig het, net een ding verdraai kry. Dis al, Dis al wat hy nodig het. Nou julle weet, dis die waarheid. Om een by te voeg of een weg te neem, dis totale mislukking. Elke stukkie, elke woord van God. Dink nou aan die interpretasies van die kweekskole. Elke verskillend van die ander. Daar moet 'n waarheid iewers wees. En dit is dit, die Bybel. Nou, Jesus het gesê, julle sê, wel broer Branham, hulle het die pragtigste aanbidding. Jesus het gesê, te vergeefs aanbid hulle my. Onderrig as leerstelling, die teologie van mense, nie die woord nie. Die mens, sy eie opvatting van die woord wat geïnterpreteer word. Soos ek gesê het, God het geen interpreteerder nodig nie. Hy interpreteer elke woord self. Sien, jy het nie iemand nodig om dit vir jou te interpreteer nie. God interpreteer dit vir jou, wanneer jy gewillig is om dit te aanvaar, sien. Dis die lewe. Dis die lewe self. Jesus het gesê, te vergeefs aanbid hulle my. Hulle aanbid God werklik. Kain het God werklik aanbid in die begin. Maar te vergeefs aanbid hulle my. Wat is vergeefs? Dit het geen nut nie. Hulle sê dalk, wel, ek doen dit. Ek dans in die gees. Ek spreek in tale. Ek profeteer. Ek verkondig die evangelie. Maar laat na om jou hare te laat groei. Val in ending. En kyk wat gebeur. Die gees sal jou net daar verlaat. Dis wat met ons kerke gebeur het. Het gefaal. Te vergeefs aanbid my. Oom, dis 'n pragtige aanbidding. Maar te vergeefs aanbid hulle my. Onderrig as leerstelling die verordeninge van mense. Daar die fariseers was geleerde teoloë. Hulle moenie waag om te sê, ons het vandag enigiets om met hulle te vergelyk nie. Nie inderdaad nie. Hulle het een woord geken, elke woord, net soos wat het geskryf is. Maar te vergeefs het hulle aanbid. Dink daaraan, te vergeefs, groot goeie skole en kweekskole en onderwysers en jongmanne en al sulke dinge, maar verlore. Net soos die wildernis, het hy gesê, hulle het almal manna geëet van daardie geestelike rots in die wildernis. Hulle het almal gedrink van daardie rots, bedoel ek. En hulle het almal manna daaruit geëet. En Jesus het gesê, en hulle is elkeen dood. Dood beteken ewiglik geskei. Waarom? Omdat hulle gefaal het deur die belofte van God nie te glo nie. O, ek haat dit om julle so te hou, maar ek moet dit net sê. Kyk, ek sal nie 'n minuut hiervoor neem nie. Elkeen van daardie mense het uitgekom onder die vuurkolom. Hulle het uitgekom in die wildernis, God geglo, voort gemarseer. Maar toe hulle die struikelblok kom sien het, toe die tent teruggekom en gesê het, ons kan die land nie aanneem nie. O, hoester, hulle is reëse daar. Hulle is dit, dat en die ander. Hulle sommer, ons kan dit nie doen nie, dis onmoontlik. Maar wat het Caleb en Joshua? Hulle het die mense stil gemaak. Hulle het gesê, ons is meer as in staat om dit in te neem. Waarom? Daar die mense het gekyk wat hulle kon sien. Sien, gekyk na wat hulle kon sien. Maar Caleb en Joshua het na die belofte van God gekyk. God het gesê, ek het vir julle daar die land gegee. Gaan neem dit. Nou, Hebreërs die 6de, as ek dit kon aanhaal, want dit is onmoontlik vir hulle, wat eenmaal verlig is en gesmaak het van die Heilige Gees, die krag van die wêreld wat kom, as hulle weer afvallig sal word, ontken, afdwaal, soos daar die kerels wat daar aangekom het en die druiwe geëet het, daar van die ander land af, daar gestaan het, en toe dit kom met die woord verder deurvolg, het hulle gesê, ons kan dit nie doen nie, en hulle het in die wildernis gesterf. En dis waar ons gekom het. Ons het 'n goeie woord van God gesmaak, maar die volle belofte? Nee, ons kan dit nie doen nie, sien? Omdat dokter so en so of iemand anders sê, ons kan dit nie doen nie. Dis vir die apostels. Dit was 'n ander dag. Daar sterf jy. Sien, die skrif skakel alles in een. Elke woord daarvan sluit aan. En dit kan nie gegee word deur enige mensgemaakte teorie, stelsel of enigiets nie. Dit word slegs openbaar deur die Heilige Gees. Jesus het gesê, Vader, ek dank U dat U hierdie dinge verberg het vir die wyse en verstandige. En dit openbaar aan kindertjies wat beleer. Vinnig nou, laat ons na hierdie volgende gedagte gaan, as ons kan. Te vergeefs aanbid hulle my. Daar die fariseers geleerd, o, moreel goed, maar duivels genoem deur Jesus. Daar die geleerde teoloog, Jesus het gesê, julle is duivels en die werke van julle vader sal julle doen. Het gesê, julle versier die grafte van die profete, maar julle vaders destyds in daardie selfde tyd, daardie profete het gekom om daardie godsdienstige stelsel af te breek. Dis wat hulle gedoen het. Profete, waarin kom die woord? Na teoloog of 'n profeet? Nie na teoloog en die skool nie. Dit kom na 'n profeet, altyd. God verander nooit sy stelsel nie, nooit nie. Het altyd. Nie na 'n groep nie, na 'n individu. Nooit na 'n groep nie, individu, ja, meneer, 'n profeet. En hulle het gesê, Jesus het gesê, julle versier die grafte van die profete, en julle vaders het hulle daarin gesit. En hulle doen presies dieselfde ding, onder die blindheid van Satan, so kweekskool. En nou, Pinkster, hou julle neus uit daardie wêreldraad van kerke. Nou, julle predikers hier, Julle sal na die hoofkwartier skryf. Na hierdie mense. Nou, julle hoef nie te skryf aan die gemeentes en baie van hulle nie, omdat hulle al die ding ooit gesit het. Hulle wil niks daarmee te doen nie. En julle Baptiste broers ook, hou julle kop daaruit. Sien, julle nie dis presies die merk van die dier wat aankom nie. Julle weet wie gaan dit alles insluk, as julle enigiets van die skrif af weet, as die woorde hulle self in julle reflekteer, bly van daar die dinge weg. Julle denominatie sal daar inhardloop, en julle sal dit moet doen, of julle denominatie excommuniceer. Jy kan nie 'n denominatie wees en daar bly nie, omdat jy moet inkom of buiten bly. Dan is jy nie meer organisatie nie, dan het jy jouself gewys. Precies, God sien jou as jy dit doen. Moeilik om te sê hoeveel dit sal doen, maar sommige sal ongetwyfeld, ja meneer, mislei, en Jesus het hulle duivels genoem. Nou, maar toe Jesus daar gestaan het, wat? Elke versoeking, hy het dit met die woord bestraf, en het daar met die woord gestaan, God het hom bevestig. So daar, nou die aand, ek het oor Michelangelo gepreek, hoeveel was ooit al by Forest Lawn, en het Moses' monument daar gesien, deur Michelangelo. Dit was treffend, toe ek die eerste keer daar ingegaan, en dit gesien het, Michelangelo het bijna sy leeftijd gewy, aan die maak, in sy gedachte, het hy gehad waarna Moses moest lyk, en hy wou hom recht kry, voor hy gesterf het, en het jare der jare gespandeer, aan uitkerf, hier afgetik, en hier afgepreek, en hier gepoleer, tot het uiteindelik, een dag, toe hy dit klaar gehad het, na baie jare, het hy daar gestaan, met een lap in sy hand, so, hy het teruggestaan, en daarna gekyk, die visie, wat in sy gedagte was, want, wanneer hy die eerste maal, van Moses gehoor, behoort, soos hier dit gelyk het, daar was dit, het voor hom gesplits. Hy het so geïnspireerd geraak, hier sy eie werk, hy het 'n hammer gegryp, en het teen die been geslaan, en geskreem, praat Moses, hy het gedink dat Moses behoort te praat, hy was soveel, soos die ding, wat in sy gedagte was, en daar die letsel, aan die been, is steeds daar, dis 'n volmaakte standbeeld, in geheel behalwe, daar die plek aan die been, die rechterbeen, kyk daarna, in Forest Lawn, soos jy by die deur ingaan, 'n reproduksie daarvan, Michelangelo se Moses, sy meesterstuk, wat sy lewe verseël het, God is een groot beeldhouwer, recht, hy het die mens na sy beeld gemaakt, om hom te reflekteer, en hy is die woord, en wat het hy gedoen? Hy het Adam beproef, hy het gefaam, Moses het gefaam, al die rest van hulle het gefaam, maar hier is een volmaakt, halleluja, wat was dit? Niks minder as God self in vlees neem, die woord het aan hom gereflekteer, het die volheid van die Godheid lichamelik gebring, nie een profeet neem, toch was hy een profeet, nie een mens neem, toch was hy een mens, Jode, moet nie hom as jylle sin probeer opwees nie. Hy was nog Jood, nog heiden. Hy was God, sien. Jy is wat jou bloed is, sien. En natuurlijk is jy vlees. En Maria, natuurlijk. Maria het geen bevrugting gehad met die Heilige Gees, wat haar een sensatie gegeet nie. God die Vader het een kiem geskip, of een eier in Maria, en een bloedsel in haar ook. En dit was die bloed van God. Die bloed kom van die mannelike geslag, so dit was geen hemoglobien, en die bloed moet van die vader kom, omdat die baba nie eens sy moeder sy siekte kan vat nie, soos TB, dit kan dit oorerf van die asem van die moeder, maar dit nie oorerf nie, ek bedoel, maar kan dit in asem en dit aansteek, maar sy kan dit nie van die moeder kry nie, omdat hy sy vry is daarvan, hy is nie sy moeder sy bloed nie. Nou, maar Jesus was dit die bloed van Jood op heiden nie, hy was skeppingsbloed van Jehovah self, hy was die bloed van God. Die Bijbel het gesê, ons word gered deur die bloed van God, nie die bloed van een Jood of bloed van een heiden nie. Dit sou alles seks wees, maar dit was die bloed van God. Let nou op, toe hy daar die volmaakte een gesien het, het hy hom getref, hom geskend. Jesaja het gesê, terwille van ons oortredinge is hy deurboor, terwille van ons ongeregtighede verbrysel. Wat was hy? Hy was daar die volmaakte woord, gereflekteer as brood, waarvan elke mens sal lewe. Hy was daar die koring van Godse woord, wat gemaal kon word, en in die vier evangelies geplaas word, 66 boeken, en die mens sal daarvan lewe, en slechts daarvan, en elke woord daarvan. Amen. Dit was Michelangelo sy meesterstuk, en toe God homself in die mens gereflekteer kon sien, het hy daar die volmaakte mens gehad, geskip na sy eie beeld. O, goeiste, wat mens, hy moes vir ons allemaal sterf, ons sal daarby kon stilstaan, maar ons sal nie, hy moes vir ons allemaal sterf, en hy het gesterf, die volmaakte een, dat ons, onvolmaakte noem, vir volmaak kon word, dier deelachtig te word, van elke woord van sy Bybel. Nou, toe het hy hom weer opgewek, vir ons rechtvaardigmaking, dat ons een recht het, as een opgestane Jesus, dat hy nou hier is, om ons te bedien met elke woord van God, waarvan ons behoort te lewe. Nou, vinnig nou, dan sluit ons af. Nou, die tweede Eva bruid, Nou, die eerste bruidegom, Adam, moes na vore gebring word deur 'n lang ry profete en sovoorts. Dan kom Maak te voorskyn kom en moes toe sterf en einde brood te wees vir die res van hulle. Nou, wat van Eva? Sy moet dieselfde ding doen. Maar toe Jesus kom, onthou, Eva was die vrou. Die kerk is altyd as 'n vrou voorgestel in die Bybel, omdat sy die brood is. Kyk nou, wat sy gedoen het. Sy het hom na haar doktrine probeer oorhaal. So lank as sy sou preek, net wat hulle gedink het, was hy 'n groot kerel. Maar eendag begin hy praat en het gesê, ek en die Vader is een. Wow, hy maak homself gelyk met God, sien? Wow, Christen, ons wil niks meer met daar die kerel te doen hy nie. En al hierdie ander dinge het hy begin sê, en sê hulle die vlees van die seun van die mens eet, wat dink julle, sou een dokter gedink het, wat daar binnen gesit het, wat dink julle, sou enige mens, net gewone denke, julle moet my vlees eet en my bloed drink. Hulle het gesê, hierdie man is een vampier, nie een prediker nie, bly weg van daar die man, hy is mal, bly weg van hom af. Maar dit was die waarheid, sien, dit was die waarheid, en sê hulle dit eet, sal julle sterf allemaal. As julle dit nie eet nie. Dit is dieselfde ding vandag. Die brood en wyn is net 'n simbool. Moenie dat daar die natuurlike ding jou onderkry nie. Jy moet Christus eet, wat die woord is, waarvan jy lewe. Elke woord wat uitgaan. Die hele Bybel, van Genesis tot Openbaring. Nou, die tweede Eva, hou haar dop. Sy is opnuut geskep, soos hy was, op die Pinksterdag. Vervul met die gees, en gevoed deur die woord. Amen. Nou word ek godsdienstig. Ek voel goed, daar die eerste kerk, daar die eerste Eva, wat Christus op brood sou wees, hoeveel kan amen daarop sê? Sy sou Christus op brood wees, sy is gebore op Pinkster, nie by Nasie, Rome nie, nie in Londen, Engeland nie, of nie in die Verenigde State nie. Nie in Duitsland met Luther nie, nie in Engeland met Wesley nie, nie in die Verenigde State met sogenaamde Pinksters nie. Sy is gebore op die Pinksterdag. Sy was geesvervuld en sy was geesvervuld en woord gevoed. Elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Selfs tot Judas en oom, hulle moes net alles inneem, net woord vir woord, een ware bloeiende plant op Godse aarde, wat hom verteenwoordig, nog een broodsboom. Sy woord van belofte het hom in haar gereflekteer. Hulle moes ag gee op Petrus hulle. Hulle was nie by 'n kweekskool nie, en hulle het dit geweet. Hulle was nie by enige bybelskool gewees, een of ander theologische kweekskool nie. Hulle het geen geleerdheid gehad nie, omdat hulle nie eens hulle eie naam kon skryf nie. Die Bybel het gesê, hulle was onkundig en ongeletterd. Maar wat het gebeur? Hulle moes kennis neem daarvan dat hulle by Jesus was. Want daar was hy in hulle, het sy belofte gereflekteer. Halleluja, glorie aan God. Dis wat ons in hierdie eeuw nodig het. Sy woord het hom in haar gereflekteer, die kerk. Sy was levend, dit elke woord wat van die mond van God uitgegaan het. Maar toe, soos Eva, het sy haar vrou tegemoet gegaan oor die woord by Nasie Rome, waar die eerste organisatie ooit georganiseer is. Die universele christelike kerk, is daar een bybelstudent hier binnen? Is daar een theoloog hier binnen? Wat weet, dis die waarheid? Die eerste organisatie was by Nasie Rome. God het nooit een organisatie gehad nie, sal nooit een heen nie. Dis mensbeheerd, dis waar hulle allemaal. Ek is een christen, aan wat kerk behoort jy? Daar is net een. Ek was 55 jaar op Brenham, en ek het nooit by die familie aangesluit nie. Ek is een gebore, dis hoe jy in die koninkryk van God gebore word, en jy is een refleksie van sy woord. Let op, Eva het haar tegemoet gegaan, en so die tweede Eva, haar tegemoet gegaan, by Nasie Rome. Het het gegee aan die denominatie belijdenis, het dogmas aanvaar in plaas van die woord, het heidense afgode weggeneem, soos Jupiter en sovoorts, en Paulus en Barnabas opgerig, en het die songod weggevat, en die maangod Astarte, die maangod met kouse daaromheen, en het haar die moeder laat word van die songod wat Jupiter is, en het die geboortedag van Jesus verander van April, waar die hele natuur, waar hy onder die ram gebore is, omdat hy een ram was, en het het verander na die songodse geboortedag, in die sonne daar, waar dit een dag maak, daar is het omtrent een minuut verskil, in die dag, wanneer dit oorgaan, op die 25ste dag van December, die songodse geboortedag, nie die Seun van God nie. En elkeen van ons speel Sinterklaas en versier bome, 'n heidensheid en sulke dinge, en noem ons self dan Christene. Wat is die probleem met die Christelike kerk? Sal daar ooit iemand onder ons opstaan wat die woord kan verkondig en die waarheid praat en God bevestig dit en bewys vir die mense dat hy gister, vandag en vir altyd dieselfde is? Ons het nie 'n kweekskool nodig nie. Ons het nie 'n teoloog nodig nie. Ons het 'n profeet nodig. Dis reg. God het dit ook beloof. Dood Eva, haar mislukking, jy gaan moet gaan. So het die kerk plek gemaak vir denominasie, reels van mense, om geregeer te word deur mense, nie meer deur die gees regeer nie. Sy het weggegaan van die woord en het dogmas aanvaar. Wie kan amen sê? Sekerlik. Maar weet julle, ons protestante aanvaar soveel dogmas as wat hulle het. Wanneer ons iets byvoeg by hierdie woord, of iets daarvan wegneem, Satan het haar gekry met dieselfde ou tegniek waarmee hy Eva het toegewing. Dis waar hy dit gekry het. Het iets gesê wat verskil van die woord, 'n geloofsbelydenis of 'n denominasie. Die oorspronklike het in gronde gegaan in martelaarskap. Die meelstene van Rome het daar die koring van Pinkster gemaal tot aan die stof en het hulle op brandstapels verbrand en hulle vir die leeu's gevoer. Hulle het ingegaan soos die ander koring het, dis reg. Maar hy begin haar weer opwek in die hervorming. Dieselfde een, die tweede keer, soos hy met die tweede Adam gedoen het. Nadat Adam geval het, begin hy die tweede Adam opwek. En die tweede Adam het geval, toe is dit opgeneem. Die eerste Adam het in sy sonde geval en daar gebleef. Die tweede Adam het geval om 'n mens van sonde te verlos en is opgeneem. Nou, die eerste kerk het geval by Nasie Rome, eerstens, deur een woord van die waarheid uit die Bybel, waar die Roomse kerk hulle dogmas en geloofsbelydenisse bygevoeg het. Daar het 'n priestertjie gekom met naam van Martin Luther, wat gesê het, dit is nie die nagmaal nie, dit is nie die liggaam van Christus nie, dit is 'n kousen. En die mens, die regverdig is, sal deur geloof lewe. En het die ding op die vloer gegooi en daaroor geprotesteer. Daar kom skyn jou eerste ster na die tydhare eeuw. Ja meneer, geregverdig deur geloof. Hy, die groot beeldhouwer, maak reg om 'n meesterstuk brood te maak wat sy woord sal effekteer. Maar wat het Lutherane gedoen na die dood van Luther? Hulle het Satan ontmoet en het 'n denominasie daarvan gemaak en gesterf. Sy het daarna nooit iets vermag nie. Sy was klaar. Het dit 'n groot massa mense geword? Toe het God haar weer opgetel aan die dag van John Wesley met nog 'n waarheid om te reflekteer. Wat het hy gedoen? Hy het gesê, heiligmaking is die tweede werk van genade. En wat het God gedoen? Hy het geseën en het geprotesteer teen die Anglikaanse kerk en die Zwingli kerk en al die rest van hulle en al die wettises en die hele Calvin of die Calviniste liever. En het daarteen geprotesteer en het gesê, die regverdige sal deur geloof lewe. Het Luther gesê, en die tweede werk van genade is heiligmaking. En dis die waarheid, dis reg. Toe het hy wat gedoen? Dieselfde ding na die dood van Wesley en Asbury en hulle. Dieselfde ding wat Luther gedoen het. Georganiseer, gesterf. Kyk nou daarna. En daarin, hier nie lang gelede nie, om vir 'n vrou in 'n hospitaal te bid, het onder operasie gegaan. Ek het daar ingegaan. Sy het gesê, Brenham, ek het jou laat roep. Jy ken my nie, het sy gesê. Maar sal jy vir my bid? Ek moet in die oggend 'n operasie ondergaan. Ek het gesê, sekerlik, suster. Daar het 'n ander man, 'n vrou en 'n seun daar gesit, omtrent 'n 18-jarige seun. En hulle het my goed dopgehou. En ek het omgedraai en ek het gesê, sal julle my verskoon? Ek gaan. Sy het gesê, trek daar die gordyn. Ek het gesê, as jy nie 'n Christen nie. Sy het gesê, ons is Methodiste. Ek het gesê, dit is nie wat ek jou gevra het nie. Ek het jou gevra, as jy net Methodist is, sal ek die gordyn toetrek. As jy 'n Christen is, wil jy nie die gordyn toegetrek hê nie. Ja, dis reg. Daar is 'n groot verskil in 'n Methodist of 'n Baptist of Presbyterian wees en dan om 'n Christen te wees. Nie 'n Campbellite te wees nie, maar 'n Christen te wees. Sien? Wat het sy gedoen? Dieselfde ding. Wat het toe gebeur? God het 'n klompie opgetel hier in die suide. 'n Klein gekleerde mannetjie met 'n skeel oog. En hy, wat het hy gedoen? Hy het die herstel van die gawes uitgestort. En dit het Pinkster geword. En baie van julle ouers vandaan, soos broer Valdes, wat daar agter sit, 'n bejaarde wyse, het gepreek toe ek 5 jaar oud was. Hy onthou die vroeë Pinkster. Man, jy moet die organisasie praat met daardie manne nie. Hulle het uit daardie nare ding uitgekom. En hulle het die boodskap van God gehad. Maar wat het hulle gedoen? Selfde ding wat die ander het. Dit organiseer. Nou het hulle omtrent 30 of 40 verskillende organisasies. 1, 2, 3, totdat genade goed het. Ek het in my lewe nog nie so wat gehoor nie. Wat het hulle gedoen? Hulle het net op die plek gesterf. Dis so ver as hulle kon gaan. Julle organisasie sal dit nie aanvaar nie. Julle het hulle man uitgesoek. Hierdie man, as hy nie saam met ons glo nie, moet hom nie daar laat inkom nie. Ons genootskap wil dit nie hê nie. O, kyk, is aan die opskit. Daar moet 'n ware saak kom. Daar moet net wees, omdat hy kom vir die brood sonder smet of rimpel. Hy kom daarvoor, 'n woord bevestigde brood. O, sy sal so 'n klein ou groepie wees. Jesus het gesê, soos dit was in die dae van Noag, waarin 8 siele gered is. Is dit reg? So sal dit wees met die koms van die seun van die mens. Hoeveel? Ek weet nie. Maar sien, die brood gaan opgemaak word met allemaal daardoor wat die woord in hulle eeuw gehad het. Dit is nie net hier die laaste groep. God, die hele ding hier gaan ooit aan nie. O nee, dit sal wees, so klein wees. Dit sal verbasend wees. Hulle sal as vermis voorkom. Jy sal nie eens weet, hulle is weg nie. Wat as hy 500 aan hier die laaste dag sou neem? Jy sou dit nooit weet nie. 500 geneem het in 'n paar dae se tyd. 2 of 3 dae. Daar kom soveel mense as vermis voor, oor die wêreld heen. Weet nie eens waar hulle is nie. Hoor nooit iets van hulle nie. Die geheime koms van die Here Jesus. Sy sal weggeneem word. En die res van hulle gaan maar voort met breek. Net soos dit in die dae van Noag was. Glorie aan God. Ons het dit. Halleluja. En verseël hom tot hulle dood. Dis wat die Bybel sê. En dit kan nie faal nie. Soos Noag, Moses, David, die koms van hierdie volmaakte bruidegom gereflekteer het, so het Luther, Wesley en die Pinksters die koms van 'n volmaakte bruid gereflekteer. Let op, elke keer dat sy aangedooi het, wat het sy gedoen? Elke keer het hierdie kerk, soos Eva het, haar Adams gedwong om haar nuwe lig, haar skema te glo en het daarmee daar gester. Ons sal, wel, ons groep sal saamkom, sien, worm. Ons nuwe seëninge van wat ons gevind het, sovoort. Wat het dit alles aan Eva gedoen? Ons het nou net 'n kort tydjie. Wat het dit alles aan Eva gedoen? Deur die eerste moederkerk, die eerste brood aan die eerste Adam. Wat het dit aan haar gedoen? Nou, luister mooi. Julle gaan hiervan verskil. Maar dit het die saad van die slang voortgebring. Presies. Haar eerste seun was nie die seun van Adam nie. As dit was, het hy die geboortereg gehad. Die Bybel in Judas het gesê dat Adam, dat Henoch was die 7de van Adam af. Is dit reg? En hy begin met Adam was die vader van sy seun Seth. Wat van Cain? Wie het die geboortereg gehad? Hy was nie Adam se seun nie. Seth en Seth was die vader van Jared. En so aan daar tot Adam. Wat daar tot? Wat die 7de van Adam af was? Dan as Cain se seun was, is daar nie een plek in die Bybel, selfs in Lukas, wanneer hy weer daarna terug verwys nie. Hy verwys nooit na Cain as synde die seun van Adam nie. En as hy nie was nie, wie se seun was hy? En as hy die seun van Adam was, was hy sy eerste seun, wat al die geboortereg gehad het. O, daar is daardie vleeslike kerk. Kan julle dit nie sien nie? Wat iets aanvaar het, was die oorspel in plaas van die woord? Pinksters, bid jou aan. God, wat het hy voortgebring vir Eva? Die saad van die slang. Wat het dit gedoen in die laaste dag? Deur die denominasie het weer die saad van die slang voortgebring. Die woord verwerp. Wat het hy aangebied? Vrugte en dinge, nie die bloed nie. Deur openbaring van die woord, God se woord, word dit nog geskryf was. Abel het deur geloof aan God 'n beter offerande gebring as die van Kain, wat getuig het dat hy regverdig was. Die woord wat homself deur hom reflekteer, deur sy offerande. Wat Kain het gegaan en vrugte van die veld gekry. Hy het gedink dat Eva 'n appel geëet het. Meeste van die teologiese kweekskole het dit nou verander na 'n appelkoos. Dit was 'n egbreek en enigeen weet dit wat die Bybel ken. Sekerlik, dit was. Let op, die slang se saad is voortgebring deur die eerste Eva se afwyk van die woord. Die tweede Eva het dieselfde ding gedoen by Nasie, Rome. En wat het sy gekry? 'N Klomp denominasionele kinders. Dis reg. O, moreel, goed, sekerlik, mooi. Maar wat daarvan? Dood deur hulle geloofsbelijdenisse. Dieselfde nou, Kain se openbaring van die woord, het dieselfde ding gedoen, as wat hierdie het, wat vir haar beloof, teen die eindtyd, wat beloof hierdie Eva nou, luister nou mooi, ek sluit af, wat het belofte aan hierdie Eva, teen die eindtyd, rykdom, Laodicea, groot naam, groot persoon, ryk, maar dood en naak, en weet het nie, dis waarin die kerk hier geëindig het. Maar sy ontken die woord om Matteus 24:24 vir haar werklik te maak. Probeer sy inbeweeg met 'n klomp geraas en klomp hiervan en 'n klomp sosiale status en sulke goed. Probeer sy, wel, ons het krag. Glorie aan God, halleluja, ons het krag. het 'n vorm van godsaligheid, maar ontken die krag daarvan. So naby, dat het die einste uitverkorenes soms lê. Hoe kan 'n mens in die gees dans en in tale spreek en ontken die woord van God, is die waarheid en die Heilige Gees wees? Dit kan net nie wees nie. Elke woord sê God een ding. Is dit presies wat hy bedoel? Moenie dit enige ander manier interpreteer nie. Die Bybel sê dat dis van geen privaat interpretasies nie. Sê dit soos hy dit gesê het. Let op, 'n valse krag. Dis presies wat Satan aan Jesus wil gee. Daar opgaan en homself hom laat afwys. Mense doen dit. Selfs die wêreldraad, hulle almal. Wie is in staat om teen hom oorlog te maak? Het hy gesê, die Bybel, hierdie beeld van die dier wat gaan opstaan. As ons dit gehad het, so ons, maar ons het nie daarop ingegaan. Let op, Jesus, die tweede woord Adam, in haar daam. Kyk nou, in die daam van hierdie kerk, wat so naby gaan wees. Die laaste kerk hier is Laodicea. Hoeveel kan amen sê daarop? Wat doen sy? Hoe gaan sy in die glorierike stadium in? Lauwarm, sonder God. En wat het sy gedoen? Nou, Adam het Eva moedswillig, of nie moedswillig nie, maar uit onkunde mislei gesien. En Adam het saam met Eva uitgestap, totdat hy haar kon verlos. Is dit reg? Die Bybel het gesê, Adam is nie mislei nie. Dis waarom dit vroue verbied om die evangelie te verkondig. Sien, Adam was nie in die oortreding nie, maar Eva was. So, dis waarom sy nie behoort te onderrig nie, sien, of enige gesag oor die man oorneem, en sovoorts nie. Dis wat die woord sê. Julle sê, wel hierdie, ek gee nie om wat dit doen en dat doen nie. Dis wat die woord sê, broer, suster. Ek probeer dit by julle thuis bring, sien. Dis wat die woord sê. Ons lewe uit die woord, nie wat sekere bewyse, of sekere vleeslike iets, of sekere ondervinding nie. Dit het nie een ding daarmee te doen nie. Enige soort van ondervinding sal nie werk as dit die woord ontken nie. Baie sal na my toe kom en sê, ek het geprofeteer, duiwels uitgedryf, ek het in tale gepraat, ek het al hierdie dinge gedoen, evangelie verkondig, en 'n dokter in godgeleerdheid het gesê, jou werker van ongeregtigheid, ek het jou nie eens geken nie. Om te weet dat die woord het sê, en dan toegee van wie, een of ander organisatie of iets, een of ander stelsel. O, my vriend, laat ek jou waarskyn, as 'n liewe broer, wat jou lief het, luister mooi. Nou, die eerste Adam het saam met Eva uitgestap, omdat sy mislei is. Maar daar was iemand hier in hierdie Laodicea. Sy het van beter geweet, ja meneer, omdat sy hom uit haar bed uitgesit het, haar kamer. Hy was aan die buitenkant, het geklop, om probeer om weer in te kom. Maar sy het kultuur bekom, sy was hooggeplaas, sy was hooggoeiste, het aan niks gebrek gehad nie, het sy gesê, maar het nie geweet dat sy nakend was nie. Misrabel, dis die kerk wat die einste uitverkorenes mislei, as dit moontlik was. Let op, sy het krag gehad, vals krag, sy het deel van die woord geneem, het nie die rest daarvan geneem nie. Wat is die grootste leen wat ooit vertel is? Dit het 99% waarheid daarin. As iemand gesê het, William Branham, op hierdie sekere datum, was daar oorkant in Houston, Texas, so dronk as hy kon wees. Dis 'n leensin. O, sê nee, hy was in Phoenix, Arizona. Hy het vir Christen sakemanne gepreek. Hy het oor 'n sekere onderwerp gepreek. Soveel mense was daar. Hulle het geluister tot omtrent 10:30. En om 10:30, weet julle, wat het hy gedoen? Afgebuk en 'n drankie geneem. En dit gedrink. Nou, daar is 'n leen. Die res daarvan was alles waar. Sien, dit moes net presies soos die waarheid lyk om misleidend te wees. Dis hoe die mense vandag maak. Hulle het soveel van die waarheid. Hulle mislei die einste uitverkorenes. Maar een woord, dis al wat het verg. En ek het dit bewys volgens die Bybel. Let op, hy het nooit saam met haar uitgestap nie. Sy het hom buite gesit, die woord, het hom verwerp. Nou, dit is 'n jammerlike gesig wanneer ons by die einde kom. Net soos dit in Babylon was. Die mens sal nie ophou met enigiets wat hy self probeer vermag nie. Hy sal net nie ophou nie. Soos in die dag van Noach. Maak nie saak hoeveel Noach gepreek en gewaarsku het nie. Hy het niks gehelp nie. In die dag van Agab. Hy moes sy eie brood maak om sy eie self hel toe te stuur. Dis presies wat dit is. Hy moet sy brood maak sodat die skakel sal breek. Sodat dit sy eie self hel toe sal stuur. Net soos Agab en Isabel hulle. Maar die ding is dit, hulle het nie gedink, hulle is sondig nie. Hulle het gedink, hulle doen reg. Weet julle, Jesus het gesê, dit sal gebeur, dat hulle julle self sal doodmaak. Dink hulle bewys God te diens. Wag totdat hierdie nuwe boek van my uitkom. Hulle het op sommige mense geskiet, nou die aand, oor hulle gesê het, dat het verkeerd is, om die Romeinse Katolieke Kerk met die protestante te verenig. Drie skote het deur 'n gebou gegaan, van 'n vriend van my, het hulle net rakelings gemis. Wag tot hierdie boek in sirkulasie kom. dink nie, hulle sondig nie. Hulle dink hulle doen die regte ding. Hulle dink hulle doen dit vir 'n saak van God, onwetend. Die Jode het Jesus doodgemaak, gedink hulle het die regte ding gedoen, omdat hulle kerkleer gesê het, hy is verkeerd. Oom het van hulle gesê, hulle het die einste brood, waarvan hulle veronderstel was om te lewe, gekruisig. Nou dan, soveel as wat hom ontvang het, om hulle lewe te wees, ewige lewe. Hulle het deur hom gelewe, en hy het hulle krag gegee om deel van hom te word, seun van God, is dit reg? Hulle soos die wilde komkommers, dood in die pot, van die skool van hulle teoloog. Hulle wil Jesus nie heen nie, die brood van die lewe. Hulle wil hom nie heen nie, hulle het hom ooit hulle kerk uitgesit. Hulle moet dit doen, ek gee nie om wat hulle doen nie. Hulle sê, dink jy gaan dit verander probleme? Nee meneer, maar ek praat met die uitverkorenes. Hulle het hom uitgesit, waarom? Hulle het hulle sop gevat, gemeng met die verop, 'n paar teorieë oor iets, en het vermeng, en het 'n theologiese kweekskoom sop gemaakt, en hulle weier die profeet Elia se meel om dit te genees. Het hulle dit in daardie dag gedoen? Elia het 'n bietjie meel gehad. Daardie meel was Christus, die meeloffer. Alles eners gemaal. Elke meelsteen moes eners wees om dit te maal. En hy het dit daarin gegooi. En dit het hulle siekte gesond gemaakt. Of hulle dood in die pot. Maar vandag het hulle dood in die pot. En hulle wil nie Elia se meel, Christus, die brood, die woord heen nie. Nee meneer, dit is kittering. Hulle wil dit nie heen nie. Gaan voort en eet dit. En jy sal sterf, so seker as die wêreld. Daar is gif in die pot. Hulle wil nie hierdie meel aanvaar nie. Nee meneer, aan hulle teologiese potte nie. Hulle wil dit net nie doen nie. Nou, hulle sal jou daaruit sit. Hulle wil niks met jou te doen heen nie. Nou, die tweede Eva, weer brood, was Pinkster, het gemaak soos die eerste Adam brood. Het die dood tegemoet gegaan, onder die Romeinse meelstene, onder vervolging, martelaarskap. Maar haar suster, wat 'n hoer geword het, is dit wat die Bybel sê, dis reg. Wat het sy gedoen? Sy het net voortgegaan in die wêreld in, en kinders verwek. Wie kan amen daarop sê? Openbaring 17, die hoer en haar dogters, nie mans nie, vroue. Kerke, die gedenomineerde, wat het haar een hoer gemaakt? Sy het die woord verwerp en die denominatie aanvaar. Sy het een hoer geword. Wat het haar kinders gedoen? Hulle was sedeloses. Wat dieselfde ding is, het dieselfde ding gedoen. Die woord verwerp en die denominatie aangeneem. Haar kinders, dochters, kerke, kyk na hulle. Nou, laat ek dit sê as profesie. Sal hulle verstaan? Die groot familietwis is omtrent voorbij. Hulle kom allemaal weer saam. O moeder, gaan haar kinders weer terugneem. Hulle is allemaal dieselfde in die geval. Hulle wil een wees. Dis net vir die kerk en God, kerk en die woord, om een te word. Net hier, want dis waarvoor hy kom. Nie een groep, soos daar die nie. Nee meneer, 'n koor en korrel moet wees. Nou, hou die natuur dop. En ons sluit af met hierdie gedagte. Hou die natuur dop. 'N mens plant koring, hulle het 'n boek geskryf, ek skat julle allemaal het dit gelees, waarschijnlijk sommige van julle teoloog, genaamd die Swaaiende God. Ek dink jy kan dit miskien kry in julle boeke, of waar jy boeke verkoop, boekwinkels. Die Swaaiende God het gesê hoe, 'n ongelowige het gesê, hoe sê jy ooit kon verwag, daar kon 'n God wees, wat daar bo kon sit gedurende die donker eeuwe, en kyk hoe klein kindertjies doodgemaak word deur vuur. Vroue, hulle lang hare vasgesteek, daarin teer en verbrand, het 'n os aan een arm gesit en een aan die ander, en hulle uit mekaar getrek, omdat hulle nie 'n kruis wil soen nie. En al daardie dinge soos daardie, het gesê, hoe sou 'n God, as daar een was, daar bo kon sit, en kyk hoe daar die kindertjies brand. Sien, dis die natuurlike, vleeslike gemoed. Sien, kyk, ken julle 'n koring, wanneer dit in die grond ingaan, moet dit daar lê en verrot. Dis wat daardie Pinksterkerke moes doen. Daar lê en na die grond toe gaan en sterf. Dit moes verrot ten einde weer lewe voort te bring. Is dit reg? Nou kyk, en dit is nou my afsluitingsgedagtes. Nou, om dit alles af te rond, laat ons die natuur neem. Hoeveel van julle glo dat God parallel werk aan die natuur, aan alle dinge? Hy kyk, hy het die wêreld gedoen. Hy verloos die wêreld, net soos hy 'n mens verloos. Wat glo 'n mens? Hy glo, dan word hy gedoop, dan word hy gereinig deur die bloed, heiligmaking, wat Wesley se boodskap was. Dan word hy vervul met Heilige Gees vuur, neem die wêreld uit hom uit, en hy word vervul met die Gees, wat die woord is. Glo julle dit? Kyk nou wat, God gaan sy wêreld net so verlos. Hoeveel het die toekomstige duister van die bruid en bruidegom op die band? Sien, ek het dit daarin na vore gebring. Die Here het dit vir my gegee. Ek dra dit aan julle oor, soos hy dit vir my gee. Kyk, die eerste ding, die wêreld is vervloek, onder Adam se val, weg van die woord af. Die prediking van Noag het regverdigmaking gebring, en God het die aarde met water gedoop. Toe het die seun aangekom en sy bloed daarop laat val, om dit te heilig, om dit as sy eie op te eis. Dan in die finale samenvatting, die restaurasie sal vuur wees, wat elke kiem sal verbrand, alles. Dit sal duisende myle hoog opgaan in die lucht. En dan wat? Ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Eerste hemel en aarde het verbygegaan. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God. Uit die hemel, versier soos 'n bruid vir haar, versier soos 'n bruid vir haar man. Sien, wat neerdaal op die aarde. Dan sal God en die mens, dieselfde ding met Jesus, kyk, toe hy in water gedoop is en sy voorbereidings gemaak het, hy is geheilig om mee te begin, deur die Vader. Toe het hy sy hande opgehef en hier kom die duif op die lam. Wat het God gedoen? Toe hy die duif daarop gesit het, hy het daar die deel van die lewe opgeëis. Dit was deel van die aarde. Jesus het voedsel geëet, soos ons het, die natuurlike brood. Maar nou eis God het op. Daar gaan niks dit weerhou nie. Dood kan dit nie weerhou nie. Het gesê, vernietig hierdie tempel. Ek sal dit weer oprig. En wanneer die man en vrou in God ingaan, volledig nou, nie onder een of ander betowering nie, nie onder een of ander emosie nie, maar werklik, wanneer hy in die woord een word, het God daar die persoon gered om geheilig van die dinge van die wereld, elke ding van die wereld, van hom af weg gerestoreer met die vuur van die Heilige Gees en leef in daar die persoon, reflekteer homself, daar die volmaakte man of vrou wat van die woord leef. Sien, dis die aarde wat gereinig is. Hy sal die aarde op dieselfde manier gebruik wat hy dit verlos. Nou, let op, 'n koringkorrel val in die grond in. Nou, Jesus was daar die koringkorrel wat in die grond ingeval het, wat later vervolmaak is. Dit het lewe daarin gehad. Moses het nie opgestaan nie. Adam het nie opgestaan nie. Nie een van die res van hulle het opgestaan nie. Maar hierdie volmaakte een, wat die woord in elke opsig gereflekteer het, elke woord waarvolgens hy gelewe het. Hoeveel kan amen sê daarop? Elke woord waarvolgens hy gelewe het. Wat het gebeur? Hulle het om in die graf gesit. Maar 3 dae het hy haar opgebreek en weer uitgekom. Sien? Nou hier kom die kerk weer. Sien? Kom tot daar die volmaakte een, weer vir die wegraping. Nou, wat het gebeur, nadat die kerk in die grond geval het, by Nasie Rome, met die eerste organisatie, kan iemand het sê, amen, dat het reg is? Wat het sy gedoen? Sy het weer uitgekom, in 'n tydelike opstanding. Hy het probeer deur Lothar, net soos hy deur Noag het. Maar, wat het hy gedoen? Hy het die woord gefaam, hy het georganiseer. Wat het dit gedoen? Dis soos 'n koringkorrel wat opkom. Wanneer die graan opkom, wat is die eerste ding wat opkom? 2 spruitjies. Nou, luister baie mooi. Wat kom op? Natuurliker wys nou. Ons gaan die natuurlike opvolg met die geestelike. Natuurlike brood met die geestelike brood. Wat gebeur? Hoe kan hierdie man brood wees? Hou op. Toe die kerk opgekom het, was hy 1 blaartjie. Nou, dit lyk nie soos die korrel wat in die grond ingegaan het nie. Glad nie. Maar dis 'n draer van daardie lewe, sien? Wat gebeur nou? Nou sê die man, ek het 'n goeie landkoring. Nog nie, potensieel het hy. Wat het gebeur? Die volgende wat opgekom het, was Zwingli. Dit was 'n ander beweging, wat na Luther opgekom het. Steeds was dit nie dit nie, dis 'n blaar. Dan spruit die stingel, baie blare uit, soos Calvin en sovoorts, het opgekom. Uiteindelik het die Anglikaanse kerk opgekom, allemaal blare. Sien, allemaal van hulle net precies kinders, dieselfde ding. Wat het toe gebeur? Die koring verander, en die mielie verander, en alles verander. Wat gekom het, was 'n pluim. Jy kan dit 'n pluim noem. Wel, toe dit het, kyk, wat hang daaraan? Stuifmeelkorreltjies. Nou, dit lyk net 'n klein bietjie meer na die oorspronklike korrel wat ingegaan het, as wat die blaar het. Is dit reg? Wel, Wesley's boodskap was nader aan die Bybel as Lutherson. Julle weet dit, is dit reg? Wat is al daardie pluimpies nou? Daar was die Wesleyanse, Methodiste, Nazareners, Pelgrim Heiligheid, Verenigde Broeders, hulle almal onder heiligmaking. En wat het tot daarvan geword? Dit, uiteindelik, wat het dit gedoen? Organiseer, sterf. Wat daar het gekom het, was die Pinksters. Julle sê, o broer, nou, eerbiediglik, en ek sê dit met goddelike liefde. En mag die groot vader, wat ek julle pas gesê het aan die begin, hier teenwoordig is, alomteenwoordig. As ek dit sê deur vooroordeel, dan sal hy my oordeel. As ek dit sê deur waarheid, sal hy my sien. Hy sal jou dit laat sien, as jy tot die lewe bestem is. Wanneer die eerste klein koringkorreltjie uitkom op die aard van 'n koring, lyk dit absoluut soos die koring. Is dit reg? Maar wat is dit? Dit is nie die korrel nie. Dis daar die Matteus 24:24. So naby, nadat die einste uitverkoren is, sal mislei indien moontlik. Let op, dit lyk net soos die korrel. Maar trek hy dit af en gaan sit en vat 'n vergrootglas en begin dit terugtrek. Dis net die doppie op die mielie of die doppie op die korrel. Dis net gedoen om dit te beskerm. Maar dit lyk presies net soos die graan. Nou, hoeveel weet dit is waar? Steek op julle hande, seker. Maar dis die doppie. Nou, Pinksterbroers, moet my nie verkeerd opvat nie, maar dit is waarheid. Jy kan die natuur nie trotseer nie. En die natuur spreek van God en alles, sy skepper. Nou kyk na daardie doppie. Dit lyk, wat het hulle gedoen? Hulle het in tale gespreek. Hulle het opgetree presies, net soos hulle met Pinkster het. Maar as jy dit sny, daardie dingetjie vat en dit terugtrek, het dit baie klein doppies daarin. En wanneer jy dit terugtrek, sien jy ver agter, aan die agterkant daarvan. Jy sal 'n goeie glas moet hê. Daar agter te kyk, daar is piepklein oogie van 'n korrel wat uitkom. Daar is die ware ding. Dis 'n draer. Waarom? Dit moet daar wees om daardie korrel te beskerm. Dit werk in harmonie. Maar dis om daardie korrel te beskerm. Nou waar die graan uit die grond gekom het, op deur die Lutherane, deur daardie kerke, deur Wesley, en daardeur, ooit deur die pluime, en nou af in die doppie. Nou lyk dit net perfek, geen wonder nie. Jesus het gesê, dit sal die einste uitverkorene mislei, as dit moontlik was. Lyk net soos die korrel. Reg op die plek waar die korrel moet wees. Maar wat het gebeur? Dit het dieselfde ding gedoen wat die ander daarvoor gedoen het. Het georganiseer. Wat het dit geword? 'N draer. Nou, in die dae waarin ons lewe, enige historikus weet dat enige herlewing net omtrent 3 jaar duur. En dan kom 'n organisasie uit daardie herlewing uit. Broer, suster, in hierdie groot 15 jaar herlewing waarin ek geleef het, bevoorreg was om met julle te beleef, was daar nie 'n organisasie wat daar het gekom het nie. Daar is nie meer organisasies nie. Daar sal nie wees nie. Daar is die laaste. Nou, Pinkster moes daar wees om dit te beskerm. Waarin sou ons gegaan het met 'n boodskap soos hierdie, as daar nie 'n Pinkster was om dit te glo nie? Ga nou terug na die Ohio rivier in 1933, sien? Verskoon dit, maar ek wil hê julle moet die waarheid weet. Ek het nie veel tyd oor nie. Dit weet julle. Ek's 55, maar hierdie bande sal leef wanneer ek weg is. En julle sal sien of dit reg is of nie, of ek 'n ware diensknegt is of 'n valse profeet. Ek het julle nog nooit iets gesê wat nie gebeur het nie. So sal hierdie gebeur. Dis 'n draer. Dit moes wees. Maar wanneer die antikoring begin groei, soos wat die kerk eers 'n draer was vir Jesus, maar toe hy hulle die waarheid van God begin vertel het, het hulle van hom afgeskei. Nou, wat is aan die gebeur? Geen samewerking nie. Waarom? Dit moet so wees, sodat die koring self voor die son kan lê. S-O-N. En sodat die geestelike koring voor die S-E-I-N kan lê, om veranderd te word na 'n goue korrel van die woord. Sin, woord gemaak, God vlees gemaak, bevestig die. Hy wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook. Die kerk wat van daardie woord lewe, regtig, nie deur organisasie nie, maar in teenwoordigheid van die woord, die Seun. Dit word wat? En net dieselfde woord wat neergedaal het op die Pinksterdag. Nou leer Malachi 4 ons nie, dat voor die groot en verskriklike dag van die Here sal kom, dat dit sal plaasvind nie. Hoeveel weet dit? En hy sal die harte van die kinders terugbring na die vaders. Is dit reg? Die geloof van die oorspronklike Pinkstervaders. En in daardie dag, Lukas 17:20, glo ek is dit, het Jesus gesê, wanneer die Seun van die mens openbaar word, nie die mens nie, die Seun van die mens, nie 'n organisasie nie, die Seun van die mens, die woord wat self weer onder die mense woon. Sien? Die woord self, vlees geword in jou. Jy is 'n refleksie van hierdie eer. Die boodskap, refleksie daarvan. Sien, julle lewe weer. Lei die lewe wat in Jesus Christus was. Jy is in die teenwoordigheid van die Seun. Dan aan die, wat gebeur daarmee? Wat gebeur met daardie kerk? Uiteindelik, luister, trek daardie doppie weg van daardie koring af. Wanneer dit gemanifesteer begin word, wat het gebeur? Die lewe wat in die doppie was, het voortgegaan aan die koring. Die lewe sal nie verander nie. Die draers verander. Hulle denomineer, sien, die blare, die pluim, die doppie, maar die koring kan nie verander nie. Dit moet 'n bediening wees, presies op die woord, soos hy op die woord was. En soos die eerste kerk op die woord was, gees vervuld, woord gevoed, nie denominasie gevoed nie, woord gevoed. Nou, daar is die natuur en die woord van God. Hy is daardie brood. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Sluit nou af voor gebed. Let hierop. Hier kom die ding wat ek wil sê. Nou, daardie dopie moet wegtrek van daardie koring af. Dis in Godse voorsienigheid. Hoeveel sê amen? Die dopie moet wegtrek van die koring af, want dit word nou ryp. Dis op. Nou, daardie dopie was nie daar nie. Dit was 'n ondersteuner. Dit was 'n draer van die lewe. Toe die lewe daar het reg in die koring in uitgegaan. Nou, dit is die rede. Luister vriende, watter dag lewe ons in? Ons het 'n 15 jaar herlewing gehad. Hoeveel kan amen daarop sê? Watter organisasie het opgestaan? Nie een nie. Hulle het probeer om my te kry, om 'n organisasie te maak. Het gesê, sal jy 'n organisasie maak, Ruben, om jou bediening? Dit sal wees. Nou, nie ek nie. Ek praat nie van my nie. Ek praat van die boodskap, van die uur, van die dag. En hulle het daar in Canada heen gegaan en het 'n paar spaddereenbroers gekry. Dit is net daar dood. Onthou julle die spaddereen, julle broers? Waarheen het dit gegaan? Waarheen het enigiets anders gegaan? Maar wat het die organisasie daar het gekry? Miljoene bekeerlinge en het slawe van hulle gemaak tot hulle geloofsbelijdenisse. Het ryk geword en het miljoene en biljoene dollar aan gebouwe gebouw en sulke dinge en sê die Here kom. Stuur predikers na kweekskole en dinge en voed hulle op mensgemaakte theologie soos Luther, Wesley en die rest van julle. Dit het 'n dopie geword. Maar dank God, die korre gaan voort. Dan as dit waar is, volgens die woord, waar toe ons lewe, dit waar is, volgens die natuur, dit bevestig is, die korrel, op elke manier, hoeveel langer het ons.
You know what? I hear the coming of the combine, the World Council.
Weet julle wat? Ek hoor die aankom van die stroper, die wereldraad. Sy sal dit skei. Wat doen sy? Skeer haar van haar aar af. Maar sy het 'n huiser, wat vir haar wag. Sy sal huis toe gaan, een van hierdie môres. O ja, verstaan julle? Sê amen. Ek weet die wêreld glo dit nie. Hulle kan dit nie glo nie. Moenie, voel maar net jammer vir hulle, omdat geen mens kan kom tensy my Vader omtrek nie. En almal wat my Vader my gegee het, sal kom. As sy naam op die boek van die lewe is, sal hy beslis die woord erken. Hy moet, dis al klaar te lank, dis al so perfek bevestig, dat het positief die waarheid is. Ons sal nie meer organisasies hê nie. Maar al die organisaties sal in een opgaan. Waarvoor is hy goed? Gaan. Want wat doen hulle met die strooi? Verbrand dit. Jesus het gesê, die engele sal die koring in die skuur kom by mekaar maak. En wat sal plaasvind? Die stingels en stoppels. En doringstruike sal met onuitblusbare vuur verbrand word. Sien julle? En wat moet eers gedoen word? Die engele het uitgegaan en die onkruid eers gebind. Is dit reg? Sien, hulle bind hulle self saam in een huislike groot organisasie. Nie meer organisasies nie. Die koring is hier, dankzij God. Die koring is hier. Christus is hier. Hy bewys sy woord. Dis die waarheid. Die koring is hier. Dit word nou ryp. Dit lê in die teenwoordigheid van die Seun. Geen mens mag dit aanraak nie. Dit trek alles weg. Ons sal niks daarmee te doen hê nie. Julle moet dit doen. O broer, kom in die koring in. Laat jou lewe wat in jou is, uitkom in die koring in. Sal jy glo God? Moenie, bly net by God. As jy seker, jy gaan dit maak. Wat as iemand gesê het, ek gee nie om nie. So was 'n story wat ek gelees het een keer. Daar was 'n dokter, hy was 'n goeie mens. En hy het arm mense lief gehad. En elke keer as die armes nie hulle skuld kon betaal nie, weet julle wat het hy gedoen? Hy het dit net met rooi ink geteken. Gesê, jy is vergewe. Uiteindelik het die dokter gesterf. En toe die dokter gesterf het, was sy vrou arrogant. Sy was anders, soos die kerk vandag. Sy het gegaan en hulle allemaal saamgemaak. Sy het 'n saak gemaak en hulle allemaal voor die hof gedag. Julle gaan hier die rekening betaal, nogtans. Maar die rechter het partij van die kwitansies opgetel gesê, kom hier dame. Hy het gesê, is hier die rooi ink jou man se hand, se handtekening? Sy het gesê, ja meneer, dit is. Hy het gesê, daar is nie al hof in die land wat hulle kan vervolg nie. Hulle is vry. Laat hulle sê wat hulle wil. Hy het sy woord geteken met sy eie bloed. Daar is niks wat het van ons kan wegneem nie, broer. Ons is vry. Laat ons...
I do not send my prophets in time of peace, but I send them in time of trouble, yea, that they may turn my people back unto me. Oh, my people, how long? how long till you will hear my word and let it become a part of you, till you will receive it, yea, in your heart, yea, till it shall become a very part of you, my
Sekerlik, jy. Amen. Nou met hulle hoofde gebuig, as ek reg verstaan, het een opgestaan in hulle midde, aan die dag van die koning, en een profesie gegee, waar hulle die vijand moes ontmoet, en hulle vernietig. Nou, as ek dit reg verstaan, is daar een plek om jou vijand te ontmoet, dis by die woord, dis waar hy jou probeer ontmoet. Ontmoet jy hom daar, met so spreek die Heere. Hoeveel hier binnen, met hulle hoofde gebuig, dis so nabij middag, ek het nie tyd vir een altaar oproep, behalwe hierdie nie. Sal julle hande opsteek, met julle hoofde gebuig, julle oog gesluit? Ek wil een deel van hom wees. Ek wil myself aan hom en sy woord verbind. Maak nie saak wat kom of gaan, wat die wereld sê nie. Ek wil deel van hom wees. Steek jou hand op en sê, ek wil. God sien julle, 100%, meen ek. Met ons hoofde gebuig, terwyl ons dink, laat ons nou sagies, hierdie liekie neurie, almal wat bid. Geseen sê, die band wat, dis die woord. Ons harte in Christenliefde bind, die gemeenskap van eens gesindes, is soos die van omhoog. Soos ek en my vader een is, is julle ook met hom een. Gaan ons dan hier uit mekaar, maak dit ons innerlik seer, maar ons is steeds in harte verbind en hoop om mekaar weer te sien. Volgende Saterdagochtend by Flagstaff, Arizona, as die Heere wil, hoop ek om julle weer te ontmoet. Het julle hom lief? Nou, ek gaan dit net so laat bly, sien? Die Bybel het gesê, soveel as wat in hom gegroei het, en soveel as wat die woord ontvang het, sien? Ek kan nie sê wie is en wie nie is nie. Dit hang van julle af. Maar as jy vashou aan een of ander geloofsbelijdenisie, sommige van julle Methodiste, Baptiste, of Pinksters, of wie jy ook al mag wees, wat vashou aan iets, eenstrijdig met daar die woord, asseblief my liewe mense, draai daarvan af weg. Vandag sal julle nie, draai weg daarvan af, en draai na hom. Moenie dat een woord julle ooit van die gemeenskap van Christus wegbreek nie. Mag sy gees dit skenk. Vader God, hier die mense het vir 'n lang tyd hier gesit. Dit herinner my aan een keer dat Paulus, wat langs hier dieselfde lyne gepreek het, dit was die evangelie. Hulle het die hele dag na hom gesit en luister. Een jong man het van die venster afgevall en is gedood. Paulus het gegaan en sy liggaam bo oor die jong man gelê en is gesê, lewe het na hom teruggekom. Nou, Vader, daar is siekes en beproefdes hier. Daar is diegene wat gebed vir hulle liggame nodig het. Ek bid, dierbare God, om nie te wag tot die bijeenkomst nie. Hulle hoef nie vir enige bijeenkomst te wag nie. Die woord is altyd hier, wat Christus is. Ek bid dat die elkeen van hulle sal genees, dat elkeen van hulle volkome gesond word. God, skenk dit. Seën hulle, hulle pogings. Hulle sou nie hier gesit het, Here. Hulle sou nie hierna geluister het, as hulle dit nie geglo het nie. Nou, Here, hulle het hulle hande opgesteek. Hulle glo dit. Mag dit nou ontvang in hulle harte, elke prediker, elkeen van die lekedom, die sondaar, mag hy Christus ontvang, die afdwaler terugkom, skenk dit Vader, hier die sieninge vra ons, in Jesus Christus' naam, Amen. Ek het om lief, hy het my naam daarin geplaas, baie jare gelede. My eerste lief gehad het, en my verlossing gekoop het, op Golgotha se boom. Het julle om my lief? Nou terwyl ons dit weer sing, reik net oor die tafel, en skud hande met iemand, sê, liewe pelgrim, ek is bly om vanmôre hier te sit, ek glo Christus, en jy, so iets, wanneer ons weer sing. Thank you.
ek my verlossing gekoop op Golgotha se boom. Nou, van nou af is ons klaar met die wêreld, is ons klaar met die modes van die wêreld en die, al die onsinnigheid en al hierdie roem hier en die evangelie neem en kommersiële ding daarvan maak en is ons klaar daarmee? Is ons nie? Geef my net Jesus. Dis al wat ek wil hê. Om hom te ken is lewe. Om te ken. Ek het hom lief. Het julle hom nie lief nie? Hoe het ons hom nie lief nie? Nou gaan ek dit eens oorgee aan broek Gaal. Ek weet nie wat hy nog gaan doen nie. God seën julle en ek hoop om julle volgende Sondag weer te sien. En as ek julle nie kan sien nie, of volgende Saterdag, as ek julle nie dan sien nie, sien ek julle daar by Tucson. Indien nie dan nie, sal ek julle weer hier sien. Teen die 17e, indien nie dan nie, sal ek julle in die heerlikheid sien. Amen. Broer Kaal nou, ek weet nie wat hy juist op hierdie oomblik wil doen nie, broer Williams.